ขอโอกาสท่านอาจารย์ครับการแสดงครับพวกเราเวลาฟังหลวงพ่อเทศนะไม่ต้องประนมมือทำตัวสบายผ่อนคลายจิตใจก็ผ่อนคลายธรรมะเป็นของประณีตของสูงเราฟังด้วยใจที่เคารพอ่อนน้อมต่อธรรมะพวกเราชาวพุทธพระพุทธเจ้าท่านปรินิพพานแล้วแต่ท่านได้มอบไว้มาให้ธรรมะวินัยเป็นศาสดาแทนท่านดังนั้นเวลาที่เราฟังธรรมเนี่ยเป็นเวลาที่เราเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าต้องสำรวมกายวาจาใจให้ดีที่สุดระหว่างที่หลวงพ่อเทศน์นะทุกคนทำใจสบายรู้เนื้อรู้ตัวไปอะไรที่จะรบกวนสมาธิของคนข้างๆเราเราต้องไม่ทำเริ่มถ่ายรูปเลิกได้นะตกลงกันก่อนแต่เป็นนี้ไม่ใช่เวลาถ่ายรูปละเวลานี้เป็นเวลาถ่ายทอดธรรมะละหลวงพ่อดูพวกเราพื้นฐานพวกเรานะจิตใจสว่างสวัยเป็นคนดีเคยฝึกสมาธิฝึกอะไรกันมาได้ข่าวว่าที่นี่เรียนหลายรูปแบบฝึกกันนานาชนิดนะมีแบบโกอินก้าก็มีนะองยุคแบบอะไรต่ออะไรมีรูปแบบเลยคล้ายๆเป็นภาพจำลองการปฏิบัติในเมืองไทยก็เป็นแบบนั้นหลากหลายมากเลยจนกระทั่งคนที่จะมาฝึกใหม่เนี่ยงงไม่รู้ว่าอันไหนถูกอันไหนผิดไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงอย่างที่หลวงพ่อสอนเนี่ยหลวงพ่อจะไม่ได้สอนให้ทำแบบนี้สิให้นั่งอย่างนี้ให้เดินอย่างนี้ให้กำหนดจิตอย่างนี้นะให้ทำแต่บนอย่างนี้ไม่ได้สอนอย่างนั้นสิ่งที่สอนให้เป็นหลักของการปฏิบัติไม่ว่าเราจะใช้รูปแบบการปฏิบัติแบบใดหลักการปฏิบัติเป็นอันเดียวกันทั้งหมดเลยถ้าปฏิบัติผิดนะจะพุทโธก็ผิดจะหายใจอานาปานสติก็ผิดจะทำของยุบก็ผิดจะทำอย่างโกเอนก้าก็ผิดผิดไปหมดนะถ้ามันผิดหลักแต่ถ้าถูกหลักมันก็ถูกกันด้วยกันเท่านั้นบางส่วนก็ไปสู่ในระดับทำความสงบจิตได้สมถะกรรมฐานบางส่วนวิธีการบางอย่างขึ้นไปถึงวิปัสสนาได้ถ้าเราขึ้นยอดเขาได้เราจะรู้ว่าวิธีเส้นทางที่จะขึ้นภูเขารอบทิศทางไม่ใช่มีทางเดียวที่เราทำอยู่ตัวนี้เป็นปมด้อยของนักปฏิบัติมากเลยที่คิดว่าการปฏิบัติที่ถูกมีทางเดียวคือทางที่เราเลือกแท้จริงแล้วการปฏิบัติเนี่ยมันรอบทิศทางแต่ถ้าเรายังขึ้นภูเขาไม่ถึงยอดเราก็เห็นว่าทางที่เราจะเดินเนี่ยดีที่สุดด้วยความเชื่อของเราแต่ถ้าเราขึ้นบนยอดเขาได้หันไปรอบทิศทางมีทางขึ้นทั้งนั้นบางทิศทางขึ้นง่ายมีทางรถยนต์วิ่งขึ้นมาแทบเจ็บหัวตัวเองเลยว่าทำไมทางง่ายๆก็มีเป็นผาขึ้นทางยากบางที่เราปีนหน้าผาขึ้นมายากแต่จริงการปฏิบัติธรรมเนี่ยวิธีการเนี่ยหลากหลายที่ทะเลาะกันนะทะเลาะกันด้วยเรื่องว่าวิธีไหนดีกว่าวิธีไหนชอบเถียงกันพอยกดีหรืออานาปานสติดีหรืออย่างหลวงพ่อเทียนดีหรือกำหนดรูปนามแบบนักอภิธรรมตอนที่หลวงพ่อภาวนานะตั้งแต่เด็กๆเจอครูบาอาจารย์สอนอานาปานสติเป็นท่านพ่อหลีวัดอโศกรามเมื่อปี2502พวกเราหลายคนยังไม่เกิดที่นี่หลวงพ่อพรนามา50กว่าปีแล้ว50กว่าปีแต่เริ่มต้นนะทำอานาปานสตินี่จริตนิสัยนะมันพอดีนะเหมาะกับอานาปานสติทำแล้วจิตสงบแต่ว่าขึ้นไม่ปรัชนาไม่เป็นครูบาอาจารย์ที่สอนท่านสิ้นไปก่อนไม่มีครูสมัยก่อนคนกรุงเทพไม่มีอาจารย์สอนกรรมฐานจริงๆหรอกครูบาอาจารย์อยู่ภาคอีสานภาคเหนือเราเด็กเราไปไม่ได้เ หลวงพ่อทำแต่สมาธินะสงบอยู่อย่างนั้น22ปีเรื่องสมาธิก็ชำนาญอยู่ได้แต่ของเล่นของจริงไม่ได้เลยอะไรที่เป็นประโยชน์เพื่อพัฒนาจิตใจไปสู่ความพ้นทุกข์ไม่ได้ได้แต่ของเล่นออกเที่ยวเล่นข้างนอกเที่ยวอะไรไปรู้เห็นอะไรข้างนอกไม่รู้เห็นกิเลสตัวเองเท่านั้นแต่ว่าไม่รู้ทางที่จะเดินต่อจนอายุ29เท่ากับที่เจ้าชายสิทธัตถะท่านออกบวชอายุ29ถึงจะไปเจอหลวงปู่ดุลอัตุโลหลวงปู่ดุลเนี่ยเป็นลูกศิษย์รุ่นแรกนะของหลวงปู่มันเรื่องตามมหาบัวเนี่ยรุ่นเล็กเลยไปเจอหลวงปู่ดุลนะท่านสอนกรรมฐานหลวงปู่ดุลเป็นครูบาอาจารย์ที่ประเสริฐที่สุดที่เคยพบเคยเห็นหลวงพ่อเรียนจากครูบาอาจารย์ประมาณ40องค์นะเรียนแต่ว่าเริ่มต้นเป็นมาเรียนจากหลวงปู่ดุลเรียนอยู่ไม่นานนะประมาณ7เดือนเข้าใจพระพุทธศาสนาหลังจากนั้นเนี่ยตระเวนออกไปดูครูบาอาจารย์สำนักต่างๆที่ท่านมีชื่อเสียงทั้งในสายวัดป่าทั้งนอกวัดป่าไปเรียนมาแทบทั้งนั้นเลยไปดูว่าเขาภาวนากันยังไงในแนวที่พวกเราภาวนานะวิธีโน้นวิธีนี้นะหลวงพ่อเคยลองแต่ลองหลังจากที่ภาวนาเป็นแล้วนะมันลำบากพวกเราตรงที่พวกเราลองตอนที่ยังภาวนาไม่เป็นก็เดาเอาวิธีนี้ใช้ได้วิธีนี้ใช้ไม่ได้สิ่งที่หลวงพ่อจะสอนให้วันนี้เนี่ยไม่ใช่วิธีปฏิบัติไม่ใช่ว่านั่งสมาธิแบบไหนเดินจงกรมแบบไหนหรือว่าจะทำอะไรไม่มีคำว่าทำคำว่าวิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนาแปลว่าเห็นปัสสนาคือการเห็นวิเห็นแจ้งเห็นจริงเห็นถูกต้องเห็นอะไรเห็นรูปนามกายใจของเราเองเห็นสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเองเห็นตรงตามความเป็นจริงความเป็นจริงของกายของใจคือไตรลักษณ์แล้วเราจะต้องมาเรียนรู้ว่าเราจะต้องพยายามพัฒนาคุณภาพจิตใจของเราเนี่ยให้สามารถเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของรูปนามกายใจได้บางคนมั่วนะคำสอนเรื่องการปฏิบัติเนี่ยระเวนมาเยอะเลยเห็นแล้วมั่วมากเลยเนี่ยบางคนบอกว่าถ้าเห็นท้องพองยุบเนี่ยเป็นวิปัสสนาพุทโธหรือรู้ลมหายใจเป็นสมถะไม่ได้เข้าใจเลยว่าอนาปานสติเนี่ยเป็นได้ทั้งสมถะและวิปัสสนาเป็นกรรมฐานพิเศษหรือดูท้องของยุคเนี่ยถ้าเห็นอะไรเห็นท้องถ้าเห็นท้องไม่ได้เห็นไตรลักษณ์ถ้าไม่เห็นไตรลักษณ์ไม่ใช่วิปัสสนาธรรมธรรมฟันธงได้เลยแต่ถ้าคนไหนดูท้องของยุคแล้วเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของรูปนามใช้ได้รู้ลมหายใจเข้าออกแล้วไปเพ่งอยู่ที่ลมหายใจนะไปเห็นลมหายใจไม่เห็นความเป็นไตรลักษณ์ก็เป็นสมถะแต่ถ้าหายใจอยู่นะเราเห็นความเป็นไตรลักษณ์เห็นร่างกายที่หายใจอยู่ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาก็เป็นวิปัสสนาเห็นรูปคือธาตุที่ไหลเข้าธาตุที่ไหลออกไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาก็เป็นวิปัสสนาบางคนก็พุทโธบางทีก็ปรามาสระหว่างสำนักกันว่าพุทโธเป็นสมถะถ้าพุทโธเป็นนกแก้วนกขุนทองก็เป็นสมถะพุทโธพุทโธพุทโธจิตจะฟุ้งซ่านก็พุทโธพุทโธไปเรื่อยจิตสงบก็เป็นสมถะเพราะอะไรเพราะไปรู้พุทโธถ้าเมื่อไหร่เรารู้อารมณ์อย่างเดียวอย่างต่อเนื่องนะจนจิตไม่หนีไปจากอารมณ์นั้นโดยไม่ได้บังคับอันนั้นสมถะกรรมฐานทั้งสิ้นเลยอย่างเราดูท้องพองยุบไปนะจนกระทั่งจิตไม่หนีไปไหนเห็นแต่ท้องนะสบายอยู่กับท้องรู้อยู่ที่ท้องก็เป็นสมถะมาดูจิตดูใจสว่างว่างอยู่กับความว่างความสว่างก็เป็นสมถะมันหลักเดียวกันทั้งหมดเลยหลวงพ่อถึงพูดเมื่อกี้ไงว่าถ้าถูกก็ถูกด้วยกันนะถ้าผิดก็ผิดเหมือนกันนั่นแหละคือถ้าไม่เห็นไตรลักษณ์ของรูปนามของกายของใจเป็นสมถะทั้งหมดเลยและไม่ใช่ว่าพุทโธเป็นสมถะอย่างเดียวขึ้นวิปัสสนาไม่เป็นหรืออนาคานสติทำได้แต่สมถะของยุคเป็นวิปัสสนาอย่างเดียวไม่ใช่คนปฏิบัติแต่ละกลุ่มแต่ละสายที่หลวงพ่อไปสัมผัสมา กือบร้อยละร้อยนะทำสมถะทั้งที่คิดว่าทำวิปัสสนาเกือบร้อยละร้อยนะในยุคก่อนนะ30ปีก่อนทะเบนสำนักนอนสำนักนี้ไปดูเขาทั่วเลยที่สิ่งเหล่านี้พวกเรานะเราลืมกรรมฐานที่เราทำอยู่ก่อนลืมความทรนงว่ากูเก่งกูเก่งไปก่อนถ้าเก่งจริงพ้นทุกข์ไปแล้วนะถ้ายังไม่พ้นทุกข์ก็ฟังอย่าทำตัวเป็นน้ำชาล้นถ้วยน้ำชาล้นถ้วยหาประโยชน์อะไรไม่ได้ปิดกั้นตัวเองนี่เราลืมความรู้เก่าๆที่เราเรียนซะก่อนนะฟังหลวงพ่อให้รู้เรื่องแล้วเอาความรู้ที่หลวงพ่อถ่ายทอดให้ไปสวมเข้ากับความรู้เดิมกับฐานเดิมที่เราทำเราจะต่อยอดได้นะกรรมฐานที่หลวงพ่อสอนพวกเราเนี่ยนะไม่ใช่กรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งเลยเป็นกรรมฐานต่อยอดจากกรรมฐานที่เราเคยทำนั่นแหละส่วนใหญ่ทำแล้วก็ไปติดสมถะอยู่นะจะต่อยอดขึ้นวิปัสสนาอย่างไรนี่เรื่องใหญ่เลยขึ้นวิปัสสนาไม่ได้ไม่มีมรรคมีผลหรอกภาวนาทั้งทีชีวิตนี้ได้แต่ความสงบเนี่ยมันอาภัพมากนะภาวนาทั้งทีควรจะได้มรรคได้ผลนะอย่างน้อยในชาตินี้เห็นพระนิพพานสักครั้งหนึ่งเป็นพระโสดาบันขึ้นมาให้ได้ก็ปิดกั้นอบายแล้วก็เป็นผู้เที่ยงแท้ที่จะตรัสรู้ในวันข้างหน้าต้องเอาตรงนี้ให้ได้การจะเป็นพระโสดาบันได้พระโสดาบันท่านมีคุณสมบัติเองท่านมีศีลนะงั้นเบื้องต้นพวกเรารักษาศีล5ไว้ก่อนศีล5สำคัญนะสำคัญที่สุดเลยบางทีเราก็ถือศีลเอาไปบลัฟกันนะพวกถือศีล8ก็คูเก่งกว่าศีล5พวกศีล10ก็คูเหนือกว่าศีล8พวกศีล227กูศีลเยอะก็เองคารวะมีศีล5สู้กูไม่ได้ความจริง227มีแต่ชื่อจริงโยมมาขอศีลพระก็แจกไปหมดเลยของตัวเองเลยหมดอย่างนี้ก็มีนะเราไม่ได้ปฏิบัตินะเพื่อไปรับคนอื่นนะเราปฏิบัติให้มันถูกหลักถูกเกณฑ์แล้วเรามีศีลเพื่ออะไรถ้าเรามีศีลได้เนี่ยสมาธิเราจะดีขึ้นถ้าเราไม่มีศีลสมาธิจะเสื่อมความจริงการมีศีลได้ประโยชน์หลายอย่างอันแรกเลยเราจะไปสุขติชีวิตเราจะมีความสุขมากขึ้นที่สองเราจะมีโภคทรัพย์ฐานะความเป็นอยู่จะสบายขึ้นอันที่สามเป็นทางเดินไปสู่พระนิพพานเพราะว่าจิตจะสงบสมาธิขึ้นมาง่ายคนไม่มีศีลสมาธิเสื่อมอย่างรวดเร็วเลยศีลไม่ใช่เรื่องลำบากที่เราจะถือแต่ถ้าเราถือศีลไม่เป็นเราไปขอมาจากพระก็ตั้งใจรักษาแป๊บเดียวก็ศีลขาดเพราะเรารักษาศีลที่ปากรักษาศีลที่มือที่เท้าคอยคุมปากคุมมือคุมเท้าไม่ให้ทำผิดศีลนี่ปากเรามือเท้าเราเนี่ยมันทำงานตามที่จิตสั่งถ้าเรามีสติคุ้มครองรักษาจิตอยู่กิเลสครอบงำจิตไม่ได้ศีลอัตโนมัติจะเกิดขึ้นตอนนี้พวกเราต้องเรียนนะกิเลสรู้จักไหมกิเลสใครรู้จักโกรธในห้องนี้ใครไม่เคยโกรธเลยยกมือให้หลวงพ่อดูสิมีไหมมีไหมมีไหมมีไหมใครเคยโลภมั้ยอยากได้โลภอยากได้นี่ยกมือสิโอ้ใครบ้างไม่ยกไม่จะดูสาธุหรือพระนาคามีโกรธก็รู้จักใช่ไหมโลภรู้จักฟุ้งซ่านรู้จักไหมปวดหูรู้จักไหมกิเลสทั้งหลายเรารู้จักทั้งนั้นนะความลังเลสงสัยในพระรัตนตรัยบางทีเราก็เชื่อพระพุทธเจ้าบางทีเราก็ไม่เชื่อนะความเชื่อศรัทธาเราปลุกเรามีสิ่งเหล่านี้อยู่ในใจมันไม่ยากเลยที่เราจะรู้ทันใจของเราเพราะเรารู้จักกิเลสอยู่แล้วต่อไปนี้นะกิเลสอะไรเกิดขึ้นที่ใจให้มีสติรู้ทันกิเลสอะไรเกิดขึ้นที่ใจให้มีสติรู้ทันการที่เราคอยรู้ทันกิเลสทันทีที่สติเกิดมันไปรู้ทันปั๊บเนี่ยกิเลสจะดับอัตโนมัติไม่ใช่เราต้องดับมันนะมันมีกฎของธรรมะอยู่ข้อหนึ่งที่เรียกธรรมนิยามกฎของธรรมะก็คือว่าเมื่อใดมีสติเมื่อนั้นไม่มีกิเลสงั้นเราไม่ต้องไปสู้กิเลสอะไรเอาแค่ว่ากิเลสเกิดขึ้นในใจเรานะ เรามีสติรู้ทันโกรธขึ้นมารู้ว่าโกรธแล้วโลภขึ้นมารู้ว่าโลภแล้วฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านปวดหูรู้ว่าปวดหูสงสัยรู้ว่าสงสัยคอยรู้ทันกิเลสที่เกิดขึ้นในใจเราคนทำผิดศีลได้เนี่ยเพราะไม่รู้ทันกิเลสที่เกิดขึ้นที่จิตกิเลสก็เลยครอบงำจิตเมื่อจิตถูกกิเลสครอบงำแล้วจิตที่ไม่ดีนะมันมาครอบงำพฤติกรรมทางกายทางวาจาของเราให้ผิดศีลห้างั้นถ้าจัดการมันตั้งแต่ต้นต่อที่จิตของเราจิตไม่ถูกกิเลสครอบงำเนี่ยจิตจะไม่สั่งให้กายและวาจาทำชั่วทำเด็ดขาดเลยอย่างเวลาเราโกรธคนเวลาเราโกรธแล้วมีโทสะเราอาจจะทำร้ายเขาใช่ไหมก็ผิดศีลข้อหนึ่งแกล้งทำลายทรัพย์สินเขาโชว์ชิงทรัพย์สินเขาก็ผิดศีลข้อสองแกล้งทำลายของรักคนรักของเขานะก็ผิดศีลข้อสามไปด่าไปว่าเขานะหรือกระทั่งไปชมเขานะเพื่อให้เหลิงเสียผู้เสียคนก็ผิดศีลข้อสี่หรือจิตใจเศร้าหมองมีโทสะทุ่มใจไปกินเหล้านี่ขาดสติหนักเข้าไปอีกนะแค่โทสะตัวเดียวนั้นมันทำให้เราผิดศีลห้าได้ทั้งห้าข้อเลยโลภะตัวเดียวก็เหมือนกันทำให้เราผิดศีลห้าได้ทั้งห้าข้อเลยตัวโลภตัวเดียวเนี่ยก็มีความโลภไปทำร้ายคนอื่นก็ได้นะชิงทรัพย์เขาอะไรอย่างเงี้ยนะไปขโมยเขานะไปเป็นชู้กับเขานะไปล่อลวงเขาพูดจาหลอกลวงเขาก็ทำได้ในเวลามีความสุขเราเพลิดเพลินในความสุขจิตมีราคาเวลามีความสุขคนไทยเราชอบทำอะไรกินเหล้าคนที่นี่ไม่รู้กินไหมกินไหมในห้องนี้คงกินน้อยมั้งกินมากคงไม่มาบ้านหลวงพ่อเก่าเรียนกับครูบาอาจารย์ที่สุรินทร์นะคนสุรินทร์เนี่ยก็ภูมิใจที่เขากินเหล้าถึงขนาดมีสุภาษิตเลยหมดมาสุรินต้องกินสุราไม่กินสุราก็เหมือนหมาสุรินก็อย่างนั้นเลยนะต้องกินเหล้าแล้วภูมิใจนะเวลากลุ้มใจก็กินเหล้าใช่ไหมดีใจก็กินเหล้าอีกแล้วราคะเกิดก็กินเหล้าโทสะเกิดก็กินเหล้าอีกงั้นมีกิเลสตัวเดียวเนี่ยนะผิดศีลได้ห้าตัวเลยนะแต่ถ้าเรามีสติโกรธของเขาโกรธเขาขึ้นมาปุ๊บเรารู้ทันจิตที่โกรธว่าโกรธจะดับอัตโนมัติเลยนะมันตั้งอยู่ไม่ได้หรอกความโกรธดับเราไม่ต้องทำผิดศีลห้าเพราะความโกรธเพราะความโลภเกิดขึ้นในใจเรามีสติรู้ทันปั๊บความโลภจะดับเราไม่ทำผิดศีลห้าเพราะความโลภอีกต่อไปละนะใจลอยไปใจลอยลืมเนื้อลืมตัวเป็นกิเลสตระกูลโมหะยังฟุ้งซ่านเมื่อไรเราใจลอยเมื่อนั้นเรามีกิเลสชื่อโมหะราคะโทสะเนี่ยพวกเราเห็นง่ายรู้จักง่ายโกรธเรารู้จักใช่ไหมโลภเรารู้จักแต่หลงเนี่ยดูยากมากเลยเป็นกิเลสที่ละเอียดนะหัวโจกของกิเลสก็คืออวิชชาอวิชชาตระกูลโมหะหัวหน้ากิเลสเลยก็คือตัวหลงเนี่ยตัวไม่รู้แจ้งสภาวะธรรมตามความเป็นจริงนะเวลาเราใจลอยรู้จักใจลอยไหมใครเคยใจลอยยกมือซิถ้าไม่ยกก็คือไม่รู้เรื่องเลย วันหนึ่งเนี่ยเราใช้เวลาเกือบทั้งหมดนะกับการใจลอยเมื่อไรใจลอยนะเมื่อนั้นเรามีร่างกายเราก็ลืมร่างกายมีจิตใจนะความสุขความทุกข์อยู่ที่ใจไม่เห็นนะเราลืมจิตใจตัวเองกุศลอกุศลเกิดที่จิตใจเราไม่เห็นนะเราลืมเมื่อไรลืมกายเมื่อไรลืมใจเมื่อนั้นแหละโมหะครอบไปเรียบร้อยแล้วเมื่อไรรู้สึกกายเมื่อไรรู้สึกใจได้เมื่อนั้นแหละมีสติแล้วกุศลเกิดขึ้นแล้วเราต้องมาพยายามนะอาศัยสติเนี่ยเป็นตัวรู้ทันสิ่งที่เกิดขึ้นในใจเราบางคนบอกว่าหลวงพ่อประโมทมีอะไรสอนแต่เรื่องดูจิตไม่รู้หรอกว่าการดูจิตเนี่ยเป็นพื้นฐานสำหรับการภาวนาทุกวิธีการเลยถ้าเราไม่มีจิตที่ถูกต้องนะไม่ว่าภาวนาวิธีใดวิเศษแค่ไหนก็ไปไม่รอดหรอกบทเรียนของพระพุทธเจ้าท่านถึงมีเป็นลำดับนะบทเรียนที่หนึ่งศีลสิกขาที่หลวงพ่อบอกนั้นเนี่ยศีลสิกขา ตั้งใจงดเว้นไปก่อนต่อมามีสติรู้ทันกิเลสที่เกิดที่ใจกิเลสครอบงำใจไม่ได้ศีลจะเกิดจิตใจจะมีความร่มเย็นเป็นสุขขึ้นมานะคนทำผิดศีลจิตใจร้อนร้อนคนมีศีลมีธรรมจิตใจร่มเย็นเป็นสุขมีศีลเมื่อไรก็มีธรรมเมื่อนั้นนะเป็นเรื่องแปลกอย่างเรามีศีลข้อหนึ่งไม่ทำร้ายคนอื่นจนชินนะใจจะเกิดธรรมคือความเมตตากรุณาขึ้นมาเรามีศีลข้อสองไม่เคยเอาของใครเลยนะไม่งี้งกนานไปนะก็จะมีธรรมะรู้จักจะเสียสละรู้จักจาคะรู้จักทานรู้จักอะไรขึ้นมาเราซื่อสัตย์ในคู่ของเรานะไม่หมกมุ่นในกามนานๆไปเราก็เกิดคุณงามความดีมีธรรมะขึ้นมาเป็นผู้มีสันโดษในกามไม่หมกมุ่นมีความสันโดษในกามพึงพอใจในสิ่งที่เรามีถ้าเรารักษาศีลข้อ4ไม่โกหกปิ้นปล้ำหลอกลวงนานๆไปเราจะได้ธรรมะอีกตัวหนึ่งมาได้สัจจะเราจะเป็นคนมีสัจจะขึ้นมาถ้าเรารักษาศีลข้อ5ไม่ไปหลงธรรมดาก็หลงอยู่แล้วนะยังไปกินเหล้าเมายายาเสพติดอะไรขึ้นมาหลงหนักกว่าเก่าถ้าเราไม่มีสิ่งเหล่านี้นะก็ง่ายที่เราจะเกิดสติสัมปชัญญะมีศีลแล้วเราจะได้ธรรมะมาเยอะเลยต้องรักษาศีลนะคารวะรักษาศีลยากรักษาแล้วก็ขาดรักษาแล้วก็ขาดแต่ไม่เป็นไรพระยังต่อเลยพระยังปรุงอาบัติเรื่อยๆนะคารวะศีลขาดไปก็ตั้งใจรักษาใหม่ตั้งใจไปเรื่อยๆเวลาตั้งใจรักษาศีลนะให้ตั้งใจวันละ4ครั้งนะก่อนอาหาร3รอบก่อนนอนอีกรอบตั้งใจบ่อยๆเวลาจะทำผิดศีลจะได้ละอายใจแล้วก็ค่อยๆมีฝึกสตินะรู้ทันกิเลสที่เกิดที่จิตในที่สุดศีลจะงามขึ้นนะเมื่อเราได้ศีลแล้วใจเราสงบสุขนะจะเป็นบาตรเป็นฐานที่จะพัฒนาใจให้สูงขึ้นไปอีกบทเรียนที่สองของพระพุทธเจ้านะชื่อจิตตสิกขาเห็นไหมเคอาร์ก็บอกไม่เอาจิตไม่เอาจิตนะมันดูถูกบทเรียนที่สองนะทุกวันนี้ที่เราทำกรรมฐานกันแทบเป็นแทบตายนะแต่ไม่ได้ผลหรือได้อย่างมากก็แค่วันนี้สงบพรุ่งนี้ฟุ้งซ่านไปทำอีกสงบอีกเดี๋ยวก็ฟุ้งอีกเพราะอะไรเพราะเราไม่เคยเรียนเรื่องจิตให้ถ่องแท้แล้วเราต้องมาเรียนเรื่องจิตในบทเรียนที่สองเนี่ยค่อยๆสังเกตจิตใจของเราไปจิตใจอย่างนี้เป็นกุศลจิตใจอย่างนี้เป็นอกุศลจิตใจโลภขึ้นมารู้ทันจิตใจโกรธขึ้นมารู้ทันจิตใจหลงจิตใจฟุ้งซ่านจิตใจหดหู่ก็รู้ทันไปเรื่อยนะรู้ทันรู้ทันรู้ทันการที่เราคอยรู้ทันมากมากมากนะต่อไปโดยเฉพาะจิตที่ฟุ้งซ่านจิตที่ฟุ้งซ่านเนี่ยจะจิตที่ไหลไปจิตของเราเนี่ยไม่เคยอยู่กับเนื้อกับตัวเลยนะในโลกนี้นะเมื่อก่อนหลวงพ่อพูดมาตั้งนานนะตั้งแต่ก่อนบวชนะสอนพวกเพื่อนๆนะบอกเธอรู้ไหมคุณรู้ไหมในโลกนี้ไม่มีคนรู้สึกตัวหรอกนับตัวได้เลยคนที่รู้สึกตัวเป็นมีแต่คนหลงกระทั่งนั่งสมาธิก็หลงอยู่กับสมาธินะสงบอยู่ก็หลงอยู่กับความสงบไม่มีคนรู้สึกตัวหายากเต็มทีอันนี้ไม่ใช่หลวงพ่อพูดคนเดียวด้วยหลวงพ่อสอนเพื่อนที่มากลุ่มหนึ่งเขารู้สึกตัวเก่งแล้วเวลาพาไปกราบครูบาอาจารย์ที่ท่านเก่งๆนะบางองค์จิตท่านไวมากเลยแล้วเข้าไปบ้านท่านนะท่านนอนฉันข้าวรถเราเข้าไปหันมองเลยขึ้นไปกราบท่านมันรวมกันมาได้ยังไงขนาดนี้ต้อง10คนนะนั่งรถตู้ไปรวมกันมาได้ยังไงต้อง10คนจิตมันเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาในคารวะก็ทำได้นะหลวงพ่อเนี่ยฝึกจนกระทั่งจิตตั้งมั่นนะจิตมีสมาธิที่ถูกต้องนะตั้งแต่เป็นคารวะไม่ใช่สงบนะสมาธิไม่ได้แปลว่าสงบนะพวกเราอย่ามักง่ายสมาธิแปลว่าความตั้งมั่นของจิตไปเปิดพระชนานุกรมดูเลยสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตนี่เราต้องมาเรียนนะว่าทำไงจิตเราจะตั้งมั่นนี่ก็คือบทเรียนที่ชื่อจิตสิกขาแรกต้องรู้ก่อนจิตอย่างนี้เป็นกุศลอย่างนี้เป็นอกุศลจิตที่เป็นอกุศลนะมันจะหนักจิตที่เป็นอกุศลนะมันจะแข็งไม่ใช่หนักอย่างเดียวแข็งด้วยแน่นหนักแน่นแข็งซึมทื่อพวกเราจำนวนมากเลยที่ลงมือปฏิบัติธรรมแล้วจิตแน่นใครเป็นบ้างถ้าเป็นรู้ตัวเลยนะกำลังสร้างอกุศลจิตอยู่ไม่ใช่ทำจิตที่เป็นกุศลให้เกิดหรอกกำลังทำอกุศลอยู่ นะพอลงมือทำนี่นะจิตทั้งแน่นไปหมดเลยแข็งไปหมดเลยหรือแม้ก็ซึมนั่งสมาธิแล้วก็ซึมเคยเป็นไหมนั่งแล้วชอบน้อมน้อมให้ใจเพิ่มใครเคยเป็นไหมอกุศลนะคิดดูสิธรรมดาว่าอกุศลอยู่เยอะแล้วนะเข้าวัดมานั่งสมาธิแล้วทำอกุศลมากกว่าเก่าอีกแล้วมันจะดีขึ้นมาได้ไงมันต้องเลวลงไปอีกนะถ้าเราปฏิบัติที่ผ่านมานะปฏิบัติแล้วจิตมันหนักมันแน่นมันแข็งมันซึมมันทื่อต้องรู้นะว่านี่อกุศลจิตจิตที่เป็นกุศลเป็นไงจิตที่เป็นกุศลมันเบาเรียกว่าละหูตาเบาอ่อนโยนนุ่มนวลนะเรียกว่ามุทุตาอ่อนโยนนุ่มนวลนะคล่องแคล่วว่องไวนะเรียกว่าปาคุณตากัมมันตาเนี่ยคือควรแก่การงานเป็นจิตที่ควรที่เอามาทำวิปัสสนากรรมฐานนะอุชุกตาซื่อตรงในการรู้อารมณ์ไม่เข้าไปแทรกแซงจิตของเราย่างจับแทรกแซงอารมณ์เลยเวลานั่งสมาธิจิตไม่สงบอยากให้สงบไหมพยายามใหญ่หาทางทำให้สงบใหญ่หรือมันไม่เกิดปัญญาก็เค้นจะให้เกิดปัญญาให้ได้นี่รูปนี่นามนี่ว่านี่อกุศลนะจิตที่เป็นกุศลแท้ๆนะเบานะอ่อนโยนนุ่มนวลคล่องแคล่วว่องไวควรแก่การงานซื่อตรงในการรู้อารมณ์ไม่ประกอบด้วยราคะไม่ประกอบด้วยโทสะไม่ประกอบด้วยโมหะหรือความหลงเนี่ยถ้าเราไม่เคยรู้เลยเนี่ยเราก็ลงมือปฏิบัติธรรมเราก็กลายเป็นเราไปสร้างอกุศลจิตขึ้นมาแทนที่จิตจะเจริญขึ้นจิตกลับแย่ลงเคยเห็นพวกภาวนาเราเพี้ยนไหมเพี้ยนหรือภาวนาแล้วอยู่ในวัดเรียบร้อยมากเลยกลับบ้านนี่ร้ายมากเลยหลวงพ่อเคยเจอมาแย่ๆเลยนะตั้งแต่เป็นโยมอยู่วัดเรียบร้อยมากเลยเดินผ่านหมาที่นอนอยู่นะเดินผ่านนะเดินเรียบร้อยก้มตัวหน่อยๆเดินข้างๆหมาถามว่าคุณป้าทำไมต้องเดินเรียบร้อยนะโถพ่อคุณเผื่อเขาเป็นพระโพธิสัตว์โอ้ลึกซึ้งโอ้คุณป้าเนี่ยบารมีทางลึกซึ้งคุณป้าเนี่ยมาวัดเนี่ยมีคนใช้มาด้วยพอคุณป้าคล้อยหลังคนใช้บอกอย่าไปเชื่อเชื่อชาวบ้านร้ายที่สุดเนี่ยกรรมฐานอย่างนี้นะกรรมฐานเก็บกดทำให้มันแหมดูดีมากๆเลยนะพอหมดแรงกดเมื่อไรมันร้ายกว่าเก่านั้นต้องค่อยๆเรียนนะเรียนเรื่องจิตเรื่องใจเรื่องใหญ่เลยก่อนจะถึงขั้นเจริญปัญญาเนี่ยต้องเรียนเรื่องจิตก่อนงั้นใครบอกว่าไม่เอาเรื่องจิตไม่เอาเรื่องจิตมันจะเก่งกว่าพระพุทธเจ้าเลยพระพุทธเจ้าสอนศีลสิกขาจิตสิกขาแล้วถึงจะถึงปัญญาสิกขาวิธีที่จะเรียนเรื่องจิตเนี่ยเครื่องมือในการเรียนของเราก็คือสตินั่นเองเครื่องมือทำให้มีศีลก็ใช้สติรู้ทันกิเลสที่เกิดขึ้นในใจกิเลสครอบงำใจไม่ได้เกิดศีลเครื่องมือที่จะให้เรียนรู้จิตนะก็คือสติคอยดูจิตไปเรื่อยๆคอยรู้ทันจิตไปเรื่อยจิตสุขก็รู้จิตทุกข์ก็รู้จิตดีก็รู้จิตชั่วก็รู้นะจิตฟุ้งซ่านก็รู้จิตโหดหู่ก็รู้จิตเป็นกุศลก็รู้จิตเป็นอกุศลก็รู้ค่อยหัดดูไปจิตมีราคะนี่เป็นอกุศลแน่จิตมีความสุขเป็นกุศลหรืออกุศลจิตที่มีความสุขพระอรหันต์ก็มีความสุขนะไม่ใช่สมณะเมตนาความสุขเนี่ยเกิดร่วมกับจิตที่เป็นกุศลก็ได้อกุศลก็ได้นั่นภาวนาแล้วถ้าจิตมีความสุขเป็นอกุศลนี่ไม่ภาวนาทำไมล่ะแต่ถ้าจิตมีความทุกข์นะเป็นอกุศล 100%ถ้าจิตมีความสุขเนี่ยเป็นกุศลก็ได้เป็นอกุศลก็ได้นะถ้าจิตเป็นอุเบกขาล่ะมีราคะก็ได้นะมีโมหะก็ได้เป็นกุศลก็ได้มีได้หลายแบบเนี่ยเราค่อยๆสังเกตค่อยๆเรียนรู้จิตใจตัวเองไปเรื่อยทีละเล็กทีละน้อยนะดูจากของจริงโกรธขึ้นมาก็รู้โลภขึ้นมาก็รู้หลงขึ้นมาก็รู้ฟุ้งซ่านปวดหูก็รู้นะดีใจเสียใจเป็นสุขเป็นทุกข์คอยรู้คอยดูไปเรื่อยการที่เรียนรู้จิตไปเรื่อยนะต่อไปเราจะเห็นอย่างหนึ่งว่าทุกคราวที่จิตมันเคลื่อนไปนะจิตนี้เคลื่อนที่ได้นะแปลกวิ่งไปได้วิ่งพลาดไปเลยพระพุทธเจ้าบอกว่ากายเนี่ยเป็นคูหาเป็นถ้ำเป็นเปลือกให้จิตอาศัยอยู่จิตเนี่ยดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปทั้งวันทั้งคืน สอนอย่างนี้นะถ้าพวกเราได้ยินใครสอนให้จิตเที่ยงเนี่ยต้องรู้นะว่ามิจฉาทิฏฐิพระพุทธเจ้าสอนให้จิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปทั้งวันทั้งคืนจิตนี้เที่ยวไปรวดเร็วขนาดพระพุทธเจ้าเรียกว่ารวดเร็วเลยมันเร็วจริงเที่ยวไปที่ไหนที่โคจรของจิตที่เที่ยวไปของจิตก็คือเที่ยวไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเที่ยวไปดูรูปเที่ยวไปฟังเสียงเที่ยวไปดมกลิ่นเที่ยวไปลิ้มรสเที่ยวไปรู้สัมผัสทางกายเที่ยวไปคิดนึกทางใจจิตของเรานี่หนีเที่ยวตลอดเวลาเลยมันสร้างไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแสวงหาอะไรแสวงหารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์ธรรมารมณ์เป็นเรื่องราวทางใจนะทำไมมันเที่ยวแสวงหาไปเรื่อยๆเพราะมันอยากได้รับความสุขอย่างเราไปดูหนังเนี่ยอยากทุกข์ไหมหรืออยากสุขอยากมีความสุขไหมอยากพ้นจากความทุกข์เราไปฟังเพลงเพราะๆอยากมีความสุขใช่ไหมหรือเราเจอคนบางคนเขาพูดเพราะปากหวานอะไรเงี้ยพูดเจอหน้าเราทีไรเนี่ยทั้งที่เราแย่เลยหน้าตาเราอย่างกระตุกช้างเหยียบมานะเขาก็ชมเธอวันนี้ดูดีอะไรเงี้ยแต่เราปลื้มก็อยากได้ยินนะอยากได้ยินอะไรเงี้ยพอใจเนี่ยเที่ยวแสวงหาอารมณ์ที่พอใจอยู่แต่ว่าจิตนะไม่เคยพอใจอะไรจริงพอใจอย่างนี้แล้วนะก็จะไปเอาอย่างอื่นต่อทันทีเลยเพราะมันไม่เต็มมันไม่อิ่มมันมีความสุขอยากไปดูหนังแป๊บเดียวนะดูหนังจบไม่มีความสุขแล้วอยากอย่างอื่นต่ออยากไปฟังเพลงอยากไปหาของอร่อยกินนะอยากไปเมากับเพื่อนอยากโน่นอยากนี่ขึ้นมาจิตที่วิ่งคลั่งตลอดเวลาเนี่ยเพราะมันวิ่งหาความสุขถ้าเรารู้หลักตัวนี้นะเรามาฝึกจิตฝึกใจของเราให้มีสมาธินี่ไม่ยากเลยสมาธินี่มีสองอย่างนะเนี่ยต้องเรียนทั้งนั้นเลยสมาธิมีสองชนิดถ้าเราไม่รู้จักเนี่ยเราจะไปทำสมาธิชนิดเอาไว้สงบเอาไว้พักผ่อนนะเราจะคิดว่าจะเกิดปัญญาในวันหนึ่งทั้งนั้นไม่เกิดหรอกหลวงพ่อทำสมาธิชนิดแรกเนี่ยชนิดพักผ่อนเนี่ย22ปีไม่ได้เกิดปัญญาเราพลิกนิดเดียวมาเป็นสมาธิที่ใช้เดินปัญญาใช้เวลาไม่นานเลยไม่กี่เดือนเข้าใจเข้าใจสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนที่ครูบาอาจารย์สอนสมาธิมี2ชนิดถ้าเราเรียนเรื่องจิตแล้วเราจะแจ่มแจ้งในสมาธิ2ชนิดถ้าเราไม่รู้เท่าทันจิตใจตนเองเราจะมักจะทำสมาธิชนิดแรกคือสมาธิชนิดที่2ไม่เป็นสมาธิชนิดแรกเนี่ยให้จิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวนะที่มีความสุขแล้วจิตจะได้ความสุขได้ความสงบอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าจิตมันวิ่งพล่านตลอดเพื่อหาความสุขแล้วมันก็ไม่สงบจริงมันก็ต้องวิ่งทั้งชีวิตนะถ้าเรารู้หลักตัวนี้นะเราก็หากรรมฐานอย่างหนึ่งขึ้นมาคนไหนพุทโธแล้วมีความสุขก็พุทโธไปคนไหนรู้ลมหายใจแล้วมีความสุขก็รู้ลมหายใจไปคนไหนดูท้องพองยุบแล้วมีความสุขก็ดูท้องพองยุบไปอย่างบางคนไปดูท้องพองยุบเพื่อเครียดเนี่ยยังพยายามจะทำอีกนะทำผิดนะทำจิตอกุศลให้เกิดนี่เราเลือกอารมณ์นะอย่างหลวงพ่อท่านเด็กๆเนี่ยทำอานาปานสติแล้วมีความสุขแล้วก็หายใจไปอานาปานสติก็คือหายใจไปด้วยความมีสตินะไม่หลงลืมลมหายใจหายใจแล้วก็รู้สึกหายใจแล้วก็รู้สึกอะไรรู้สึกตัวหายใจไปหรือถนัดเดินจงกรมก็เดินไปเห็นร่างกายมันเดินนะคอยรู้สึกตัวเห็นร่างกายมันเดินไปรู้สึกอยู่พยายามรู้สึกอยู่ในอารมณ์อันเดียวที่มีความสุขเมื่อจิตมันได้อยู่ในอารมณ์อันเดียวที่มีความสุขแล้วมันจะไม่วิ่งพล่านไปหาอารมณ์อื่นเมื่อจิตไม่วิ่งพล่านไปหาอารมณ์อื่นจิตจะสงบนี่คือเคล็ดลับนะอันนี้สอนเคล็ดลับให้เราไหมหลวงพ่อยังไม่ได้บอกเลยว่าให้พวกเราทำกรรมฐานวิธีไหนใช่ไหมแต่สอนหลักให้สอนหลักก็คือถ้าเราต้องการให้จิตสงบจะทำสมาธิชนิดแรกเนี่ยเราต้องน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์เดียวที่มีความสุขต้องดูตัวเองไม่ใช่ดูอาจารย์ไม่ใช่ดูเพื่อนต้องดูตัวเองเหมือนเนี่ยเราจะซื้อเสื้อสักตัวนะต้องดูเสื้อให้พอดีกับตัวเราไม่ใช่เห็นรุ่นนี้สวยมากเลยซื้อมานะตัวเราอย่างกระช้างน้ำเสื้อรุ่นนี้สวยตัวเล็กนิดเดียวไม่มีประโยชน์เลยกรรมฐานนี่เหมือนกันไม่ต้องเรียนแบบคนอื่นนะไปดูตัวเองว่าจิตใจของเราอยู่กับอารมณ์ชนิดใดแล้วมีความสุขอยู่กับอารมณ์นั้นแหละทางใครทางมันนะถ้ารู้หลักเนี่ยหลักอันเดียวกันก็คือน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวที่มีความสุขอย่างต่อเนื่องแต่มีวงเล็บว่าต้องเป็นอารมณ์ที่ไม่ยั่วกิเลสถ้าเล่นไพ่แล้วมีความสุขนะเล่นต่อเนื่องทั้งวันคืนมีสมาธิกันนะ จะสมาธิออกนอกตำรวจมายังไม่รู้เลยจิตจดจ่อตำรวจมาสะกิดอย่ายุ่งเล่นต่อเพื่อนหนีไปหมดวงไม่รู้เลยสมาธิสูงสมาธินี่เกิดกับจิตอกุศลก็ได้นะแล้วเราต้องเลือกอารมณ์ที่ไม่โยนกิเลสบางคนบอกเล่นหุ้นนั่งฟังหน้าจอคอมพิวเตอร์ทั้งวันจิตแปลงขึ้นแปลงลงบอกเนี่ยอยู่ในอารมณ์อันเดียวมีความสุขมากความจริงไม่ได้สุขเดี๋ยวก็ดีใจเดี๋ยวก็เสียใจจิตไม่สงบแต่ถ้าจะให้จิตสงบนะน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์เดียวที่มีความสุขอย่างต่อเนื่องวงเล็บอารมณ์นั้นต้องไม่ยั่วกิเลสอย่างหลวงพ่อนะบางทีนะเวลาเหนื่อยๆสมัยเป็นโยมไปนั่งที่โล่งๆใต้ต้นไม้ริมน้ำลมพัดเย็นๆนะสบายใจแป๊บเดียวจิตก็สงบแล้ววิธีฝึกให้จิตสงบนะถ้ารู้เคล็ดนะง่ายที่สุดไอ้ที่ว่าทำสมาธิไม่เคยสำเร็จเพราะไม่รู้เคล็ดอันนี้นะเคล็ดวิชาเนี่ยสำคัญนะถ้าได้เคล็ดนี้แล้วก็พวกเราเป็นเลือกทำกรรมฐานเราถนัดกรรมฐานอะไรก็ทำไปถ้าอยู่กับพุทโธแล้วมีความสุขเราก็อยู่กับพุทโธไปรู้ลมหายใจแล้วมีความสุขเราก็รู้ลมหายใจไปดูท้องพองยกแล้วมีความสุขก็ดูท้องพองยกนั้นขยับมืออย่างหลวงพ่อเทียนมีความสุขก็ขยับไปเดินจงกรมแล้วมีความสุขก็เดินไปทำอะไรก็ได้ให้มันมีความสุขถ้าทำไปเรื่อยๆจิตมันจะพอใจมันจะอยู่ในอารมณ์นั้นไม่หนีไปที่อื่นนี่แหละหลักของสมถะกรรมฐานสอนหลักให้นะวันนี้บอกแล้วว่าจะมาสอนหลักส่วนวิธีการนั้นสอนไม่ไหวใส่พระไตรปิฎกทำไมมีธรรมะเยอะแยะเลย 84,000 พระธรรมครับพระพุทธเจ้าสอนคนหลากหลายจริตนิสัยไม่เหมือนกันก็เลยมีธรรมะเยอะแต่ธรรมะสำหรับคนคนหนึ่งเพื่อความพ้นทุกข์ไม่เยอะหรอกนิดเดียวนะแต่ละคนนะใช้หลักธรรมะนิดเดียวนะขอให้รู้หลักรู้จักวิธีเลือกนะหรือเรื่องเราบางคนขี้โมโหขี้โมโหทำกรรมฐานอะไรแล้วจะมีความสุขไหมถ้าแผ่เมตตาแล้วจะมีความสุขดังนั้นคนไหนขี้โมโหแล้วก็แผ่เมตตาไปให้สัตว์ทั้งหลายเป็นสุขเป็นสุขเธอเนี่ยได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยนึกไปเรื่อยนะนึกไปเรื่อยซ้ําแล้วซ้ําอีกเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีทําไปเรื่อยใจจะเย็นใจจะมีความสุขคนไหนประมาทมากนะฟุ้งซ่านหลงโลกมากอาจจะพิจารณาความตายก็ได้คิดถึงความตายบ่อยๆเพราะชีวิตเราเป็นของไม่แน่นอนนะมัวหลงละเลงอะไรกับโลกเนี่ยพิจารณาความตายไปเรื่อยเนี่ยจิตก็สงบได้นะคนไหนมีศรัทธาคิดถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงพระธรรมพระสงฆ์ก็สงบได้คนไหนตั้งใจรักษาศีลมาดีแล้วเวลาคิดถึงว่าโอ้ที่ผ่านมาเรารักษาศีลไม่เคยด่าพร้อยคิดถึงแล้วไม่บกพร่องคิดถึงศีลที่รักษามาดีแล้วจิตก็สงบได้เห็นไหมกรรมฐานที่ให้จิตสงบนะอุ้ยหมูจะตายง่ายๆไอ้ที่แบบเค้นจะเป็นนั่งให้สงบนะแต่จริตนิสัยไม่เหมาะกันมันก็ไม่สงบหรอกอย่างหลวงพ่อนะทำอานาปานสติหายใจจุดเดียวก็สงบแล้วไม่ทันจะเข้าสุดลมด้วยซ้ำเลยอยู่ที่ใจชอบนะสมถะกรรมฐานเนี่ยเราทำไปเพื่ออะไรเพื่อให้จิตใจได้พักผ่อนนะมีเรี่ยวมีแรงร่างกายเราก็ต้องการพักร่างกายเราพักแล้วไปนอนจิตใจเราต้องการพักเราพักอยู่กับอารมณ์กรรมฐานแต่ถ้าเราไม่ทำกรรมฐานนะจิตใจเราไม่พักจริงนะรวมเราไปอย่างเรากระทั่งนอนหลับนะรวมสงบเราไปแป๊บเดียวแล้วก็ขึ้นมาฝันนะจิตใจไม่ได้พักจริงวิธีให้ใจได้พักก็คือทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งที่มีความสุขน้อมจิตไปอยู่กับอารมณ์นั้นนานไปจนชำนาญนะการชำนาญของสมถะเนี่ยที่ดีที่สุดก็ครบ4ประการถึงจะเรียกว่าชำนาญจริงอันหนึ่งชำนาญในการเข้าสมาธิเข้าได้เร็วนึกอยากเข้าเมื่อไหร่ก็ได้อยู่กลางถนนก็เข้าได้นะชำนาญในการทรงสมาธิไว้นะชำนาญในการออกจากสมาธิบางคนออกไม่เป็นนะเข้าไปแล้วออกไม่ได้พอออกมาก็โมหะครอบออกมาเลยไม่ดีแล้วก็ชำนาญในการเจริญปัญญาในสมาธิซึ่งตัวนี้ทำยากนะคนที่จะเจริญปัญญาในสมาธิได้เนี่ยต้องเก่ง2อย่าง1ต้องเก่งฌานชำนาญในการเข้าออกชำนาญในการทรงอยู่อันที่2ชำนาญในการดูจิตชำนาญในการดูกายเนี่ยจะไปเจริญปัญญาในฌานไม่ได้นะ จะต้องมาเจริญปัญญาข้างนอกทำสมาธิก่อนออกมาเจริญปัญญาเนี่ยไม่เหมือนกันสมาธิเนี่ยทำไปนะสมถะสมาธิชนิดที่หนึ่งที่จิตอยู่กับอารมณ์เดียวยังมีความสุขทำไปเพื่อให้มีความสุขมีความสงบให้จิตใจมีเรื่องมีแรงได้พักผ่อนถ้าเจริญปัญญารวดไปเลยนะดูรูปดูนามรวดไปเลยถามว่าทำได้ไหมถ้าจิตมีสมาธิชนิดที่สองคือสมาธิที่จิตตั้งมั่นอยู่เจริญปัญญารวดไปเลยทำได้ถ้าเราบรรลุเป็นพระอรหันต์นะจะเป็นพระอรหันต์ชนิดที่เรียกว่าสุขวิปัสสกะคือไม่มีของเล่นเท่าไหร่ทำได้สูงสุดที่ปฐมฌานแต่ว่าระหว่างปฏิบัติไปนี่แห้งแล้งเหนื่อยเหนื่อยยากลำเข็ญมากเลยแต่ถ้าจิตมันมีที่พักได้นะเข้าสมาธิพักได้เป็นช่วงไหนมีเรี่ยวมีแรงก็เดินปัญญาไปช่วงไหนอ่อนแรงนะก็ทำความสงบเข้ามาพักผ่อนถ้าอย่างเงี้ยจิตใจก็ชุ่มชื่นมีแรงภาวนาเยอะนะบางคนมาพักนานเลยไม่ยอมเดินปัญญาส่วนใหญ่จะมาเป็นอย่างนี้นะติดอยู่แต่สมาธิเราไม่เดินปัญญางั้นสมาธิชนิดที่จิตสงบอยู่ในรมันเดียวเนี้ยมีประโยชน์คือเอาไว้ใช้พักผ่อนมีโทษคือถ้าติดเนี่ยนะไม่เดินปัญญาต่อนะถ้าเราอยากติดสมาธินะถ้าติดสมาธิเราก็ไม่มีปัญญาหลายคนที่ภาวนาแล้วถ้าเกิดความรู้สึกนะในนี้ในร่างกายเราเนี่ยในใจเราเนี่ยมีตัวนิ่งๆอยู่ตัวนึงเห็นร่างกายเห็นทุกสิ่งทุกอย่างนะเกิดดับหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปแต่ว่ามันมีตัวที่ตัวนึงเนี่ยนิ่งคงที่อยู่เนี่ยอาการที่ติดสมถะอันหนึ่งนะอีกพวกหนึ่งก็มีแต่ความสุขติดความโล่งความว่างความสว่างใจอยู่ข้างนอกใจไปสว่างว่างอยู่ข้างนอกมันมีความสุขอยู่เลยวันนี้ก็ติดสมถะเนี่ยสมถะเนี่ยมีคุณและมีโทษนะมีคุณก็คือได้พักผ่อนพอสมควรแล้วเอาไปเจริญปัญญาเนี่ยจะมีแรงมีโทษคือถ้าไปติดจะไม่ยอมไปเจริญปัญญานะงั้นถ้าเราจะทำสมถะเราก็ต้องรู้ความพอดีพอควรถ้าทำไปแล้วจิตสงบพอสมควรแล้วเราไม่ยอมเดินปัญญาต้องน้อมจิตออกเดินปัญญาการน้อมจิตออกเดินปัญญานะก็คืออาจจะใช้การคิดพิจารณาร่างกายว่าเป็นไตรลักษณ์เข้าไปเลยใช้การคิดออกการกระตุ้นไม่ให้จิตติดเฉยนั้นอย่างครูบาอาจารย์บางสายบางสำนักเนี่ยท่านสอนให้พุทโธหายใจอะไรเงี้ยจิตสงบแล้วให้ออกมาดูกายพิจารณากายต้องรู้นะว่าเป็นอุบายเพื่อไม่ให้จิตนิ่งติดนิ่งติดเฉยนะเนี่ยถ้าเรารู้หลักที่หลวงพ่อสอนแล้วนะเราไปฟังครูบาอาจารย์ไม่ว่าองค์ไหนนะเราจะรู้เลยว่าท่านสอนอยู่ในระดับไหนนะท่านอาจจะเก่งก็ได้นะแต่ว่าคนส่วนใหญ่เรียนได้แค่นี้แล้วก็เลยสอนแค่นี้ถ้าเราคิดว่าตรงนี้ถูกแล้วทั้งหมดของคำสอนมีอยู่เท่านี้แล้วชาตินี้เราคงไม่ไปไหนแล้วก็ติดแป้งอยู่ที่นั่นเองนั่นเรียนหลักให้แม่นเนี่ยสำคัญสมถะกรรมฐานเนี่ยนะวิธีปฏิบัติก็คือน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวที่มีความสุขอย่างต่อเนื่องและเป็นอารมณ์ที่ไม่ยั่วกิเลสทางใครทางมันไม่เหมือนกันถ้าทำได้แล้วจะได้อะไรจะได้กำลังนะมีเรี่ยวมีแรงจิตใจสดชื่นเพื่อจะเอาไว้ใช้เดินปัญญาต่อเมื่อเนี่ยเราพักผ่อนร่างกายพอสมควรแล้วเนี่ยเอาร่างกายนี้ไปทำมาหากินนะถึงจะเกิดความเจริญรุ่งเรืองจิตใจนี้เหมือนกันถ้าพักผ่อนพอสมควรแล้วนะต้องออกไปเจริญปัญญาถึงจะเกิดความเจริญรุ่งเรืองในธรรมะนี่สมาธิชนิดที่หนึ่งนะทำเพื่อความสงบเพื่อพักผ่อนสมาธิอย่างที่สองนะต้องเรียนก็คือการฝึกให้จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่นี่สวดมนต์ธรรมวัตรแบบสวดโมกไหมนะหรือสวดธรรมดามีสวดมนต์แปลไหมที่นี่ถ้ายังไม่เคยสวดก็ไปหาอ่านนะคำแปลนั้นดีมากๆเลยนะในบทธรรมชาตินะสอนกรรมฐานไปเยอะเลยสอนเรื่องวิปัสสนาไปเยอะเลยไปค่อยๆไปดูเอานี่วิธีที่จะฝึกให้จิตตั้งมั่นทำไงจิตปกติเนี่ยเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งตลอดเวลาจิตของคนปกติไม่ใช่ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะการที่มีจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยอาศัยวิธีฝึกคืออาศัยสตินี่แม้สติใช้ทุกงานเลยไหมครูบาอาจารย์สอนหลวงพ่อมานะบอกว่าสติจำเป็นในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อสอนขนาดนี้เลยนะอาศัยสติก็มีศีลอาศัยสตินะคอยน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์ที่มีความสุขได้สมาธิชนิดสงบอาศัยสติรู้ทันจิตที่เคลื่อนไป จะได้สมาธิชนิดที่ไม่เคลื่อนสมาธิชนิดที่ไม่เคลื่อนก็คือสมาธิชนิดตั้งมั่นนั่นเองจิตจะไม่เคลื่อนไปนะจิตจะตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูสมาธิอย่างนี้อาภัพที่สุดเลยคนส่วนใหญ่ไม่รู้จักเลยนักปฏิบัติที่ทำสมาธินั้นเกือบร้อยละร้อยนั้นไปทำสมาธิอย่างแรกนะส่วนสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยแทบไม่มีคนทำเลยถ้าพวกเราอ่านพุทธประวัตินะตอนเจ้าชายสิทธัตถะเล็กๆแต่อยู่ไม่กี่ขวบพี่เลี้ยงพาอุ้มไปนะดูงานแรกหนักปั๊มพระเจ้าสุทโธทนะพ่อของเจ้าชายสิทธัตถะไปไถนาพี่เลี้ยงก็ไปดูเอาเจ้าชายสิทธัตถะไปทิ้งไว้ใต้ต้นไม้ต้นว่าว่าต้นว่าเจ้าชายสิทธัตถะอยู่ตามลำพังนะท่านที่เป็นเด็กลุกขึ้นนั่งสมาธิในตำราบอกว่าได้ปฐมฌานเสร็จแล้วก็ตรงนี้ก็ขาดจบเรื่องหนึ่งนะหลังจากนั้นก็ไม่มีเรื่องเจ้าชายสิทธัตถะฝึกสมาธิอีกไม่มีอีกทีหนึ่งตอนที่ออกจากวังไปนะออกไปบวชนะท่านบวชของท่านเองไปอยู่กับฤาษีจำได้ไหมลาแล้วทาบทหรือทุกขดาบทไปหัดทำสมาธิพอทำสมาธิเสร็จแล้วท่านก็ในเวลาไม่กี่วันนะท่านทำฌานถึงฌานที่7ที่8ได้เข้าอรูปฌานได้ท่านก็บอกว่านี่ไม่ใช่ทางนี่ไม่ใช่ทางพ้นทุกข์เป็นพวกที่ว่านั่งสมาธิแล้วจะพ้นทุกข์ไม่พ้นนะพระเจ้าท่านหลอกนะบอกเข้าฌานที่7ที่8ไม่พ้นทุกข์ท่านก็ออกเลยลาอาจารย์ออกมาไม่ได้ด่าอาจารย์นะหลานช่างออกมาเราไปหาทางเอาเองเป็นทรมานร่างกายฝึกทางจิตไม่ได้แล้วลองฝึกทางกายดูบ้างอยากกินไม่กินอยากนอนไม่นอนอยากสุขอยากสบายทรมานมันดัดนิสัยมันใจจะได้พ้นจากการยึดถือพยายามจะไม่ยึดนะแต่พยายามไม่ยึดด้วยวิธีที่โหดร้ายกับตัวเองบังคับตัวเองอย่างรุนแรงสุดท้ายท่านก็พบว่าไม่ใช่ทางท่านก็นึกถึงจริงๆในตำราเนี่ยฉันบอกพระอินทร์มาดีพินให้ฟังใช่ไหมสายที่หนึ่งตึงไปสายที่สองหย่อนไปสายที่สามพอดีเป็นเพลงไพเราะท่านคิดถึงทางสายกลางขึ้นมาได้ท่านทำสมาธิในตำราพูดท่านนั่งสมาธิจนถึงฌานที่สี่นะออกจากฌานที่สี่มาเจริญปัญญาพิจารณาปฏิจจสมุปบาททำไมทำถึงฌานสี่คำว่าฌานสี่เนี่ยนะมันคลุมไปถึงอรูปฌานเลยนะอรูปฌานที่หนึ่งสองสามสี่อรูปก็มีสี่อรูปสี่เนี่ยจริงๆถือเป็นฌานสี่มีองค์สองมีอุเบกขาและเอกคตามีองค์ธรรมสองในตำราบอกว่าท่านเข้าฌานที่สี่แล้วมันตัดอะไรกับที่ไปฝึกจากฤาษีเพราะฉะนั้นสมาธิเนี่ยมีสองชนิดนะสมาธิมีสองชนิดสมาธิที่สงบลืมเนื้อลืมตัวไปเลยแบ่งหนึ่งนั่นสมาธิฤาษีสมาธิที่ฝึกจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานทรงฌานอยู่ด้วยนี่สมาธิสัมมาสมาธิของพระพุทธเจ้าสมาธินี้อาภัพที่สุดเลยแล้วจริงๆไม่ค่อยมีใครเคยสอนตรงนั้นเรื่องจิตสิกขาเคยได้เรียนไหมไม่มีใครสอนหรอกเรื่องจิตสิกขาให้ไปเรียนเรื่องจิตสิกขาไปนั่งนับว่าจิตมี89ดวงตัวละเอียดมี121ดวงแต่จริงๆไม่เคยเห็นสักดวงเลยไม่ใช่จิตสิกขาจิตสิกขาเห็นจิตเห็นใจจริงๆและสมาธิมันมี2ชนิดนะชนิดหนึ่งสงบในอารมณ์เดียวชนิดหนึ่งจิตตั้งมั่นจิตตั้งมั่นเนี่ยตรงข้ามกับจิตที่ฟุ้งซ่านอาศัยสติรู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านจิตจะตั้งมั่นเองมีคำว่าเองนะสั่งให้จิตตั้งมั่นได้ไหมได้แต่จิตจะแข็งจะหนักจะแน่นจะแข็งจะซึมจะซึ้งกลายเป็นอกุศลจิตแต่ถ้าเรามีสติรู้ทันจิตที่ไหลไปจิตเนี่ยไหลได้หกช่องนะไหลไปดูไหลไปฟังไหลไปดมกลิ่นไหลไปรู้รสไหลไปรู้สัมผัสทางกายไหลไปคิดนึกทางใจจิตไหลได้หกช่องทางแต่ว่าช่องที่ไหลที่สุดบ่อยที่สุดนะคือทางใจจิตไหลไปคิดเนี่ยเกิดบ่อยที่สุดจิตไหลไปดูพวกเราทดสอบจิตที่ไหลไปดูดูอะไรดีลองดูดอกไม้ดูซิว่าดอกไม้เนี้ยมีกี่ชนิดลองนับซิเดี๋ยวเราพ่อจะถามเราสังเกตไหมว่าใจเรามาอยู่ที่ดอกไม้นี่แหละจิตที่ส่งออกไปทางตาจิตไหลออกไปทางตาทำไมถึงไหลไปทางตาเพราะมี มีรูปปัตตัญหาอยากเห็นรูปจิตก็ไหลไปทางตามีสัทธตัณหาอยากฟังเสียงจิตก็จะไหลไปทางหูอย่างเราเห็นคนคุยกันเราสนใจไหมฝึกที่ประสบอยากฟังผัวเมียข้างบ้านคุยอะไรขนาดนั้นใจเราไปอยู่ที่เขาแล้วและขนาดที่ดูดอกไม้ใจมาอยู่ที่ดอกไม้ขนาดที่จะฟังใจไปอยู่ที่คนที่พูดขับรถอยู่เมืองไทยมีบ่อยถูกปาดหน้าที่นี่ไม่ค่อยมีคนอเมริกานี่ไม่ขับรถแข่งกับคนไทยสู้เราไม่ได้คนไทยโหดกว่าเยอะไม่ใช่ทางของกูกูก็จะไปเนี่ยขับรถอยู่คนปาดหน้านะสังเกตไหมเราจะดูอะไรเราจะดูให้คนที่ปาดเราใช่ไหมเนี่ยเวลาเราไปดูเขาเราก็เห็นเขาเราลืมตัวเราเองเราดูดอกไม้เห็นดอกไม้แต่เราลืมตัวเองเมื่อกี้รู้สึกไหมเราลืมตัวเราเองมีร่างกายเราก็ลืมมีใจเราก็ลืมเวลาที่ใจไปคิดเราก็จะลืมตัวเองสังเกตดูในขณะที่ฟังหลวงพ่อพูดเนี่ยเราไม่ได้ฟังอย่างเดียวบางทีก็มองหน้าหลวงพ่อบางทีก็ตั้งใจฟังฟังประโยคสองประโยคก็สลับไปคิดสวิชไปไปคิดฟังไปคิดไปลองดูซิจริงไหมไม่ได้ฟังอย่างเดียวนะฟังสลับกับคิดเราฟังสลับกับคิดมาตั้งแต่เล็กๆแล้วตั้งแต่เกิดมานะถ้าเราไม่เคยรู้เลยเราก็คิดว่าเราฟังตลอดที่จริงฟังสลับกับคิดมาตลอดเลยคิดมากกว่าฟังอีกเพราะงั้นเลยไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเชื่อยังไงก็คิดไปอย่างนั้นรับของใหม่ยากสังเกตที่ใจเราเดี๋ยวก็ไปฟังเดี๋ยวก็ไปคิดเดี๋ยวก็ไปดูสังเกตบ่อยๆแล้วเราจะพบว่าจิตที่ไหลไปคิดเนี่ยเกิดบ่อยที่สุดเลยหลับตาเนี่ยไหลไปคิดได้ไหมลองหลับตาซิดูซิหลับตาแล้วห้ามคิดทำได้ไหมทำไม่ได้ใช่ไหมปิดหูแล้วก็ห้ามคิดก็ทำไม่ได้ใช่ไหมเพราะจิตที่ไหลไปคิดเนี่ยเกิดบ่อยที่สุดเลยจิตที่ไหลไปคิดเนี่ยแล้วเราลืมกายลืมใจนะขาดสติแล้วนะเห็นไหมว่ากรรมฐานจริงๆละเอียดอ่อนขนาดนี้นะงั้นจะเอามากเอาผลนะใจไหลคิดลืมตัวเองใจไปดูก็ลืมตัวเองเห็นรถชนกันก็ไปดูดูได้นะแต่ว่าต้องรู้สึกตัวนะส่วนใหญ่พอเราไปดูปุ๊บเราลืมตัวเราเองไปเมื่อไรใจไหลไปแล้วเรามีสติรู้นะจิตที่ตั้งมั่นจะเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติต้องฝึกจนมันเกิดเองโดยอัตโนมัติถึงจะใช้ได้ถ้าจงใจให้ตั้งมั่นจะแข็งกระด้างเกินไปจะเป็นอกุศลจิตทันทีเลยเห็นไหมประณีตมากนะเรื่องจิตเรื่องใจนี่เรากำลังเตรียมจิตเพื่อจะไปเดินปัญญานะยังไม่ถึงขั้นเดินปัญญาบางคนเหมือนไปเข้าคอร์ส5วัน7วันเลยยังไม่ทันไรเลยบอกจะไปทำวิปัสสนาวิปัสสนาอะไรยังไม่ได้เตรียมจิตให้พร้อมที่จะเดินปัญญาเอาจิตที่มีโมหะนั่นแหละไปทำวิปัสสนามันทำไม่ได้จริงหรอกได้แต่ความเครียดกลับมาพอวันสุดท้ายก็จะสบายใจมีความสุขแล้วทำไมมีความสุขทรมานมาหลายวันจะกลับบ้านมีความสุขสิเรื่องธรรมดาเบสิกที่สุดเลยนะแล้วเราคอยสังเกตนะสังเกตจิตเราจิตไหลไปเรารู้จิตไหลไปคิดเรารู้จิตไหลไปคิดเรารู้หลวงพ่อจะหยุดพูดห้ามพวกเราคิดเห็นไหมว่าจิตไปคิดได้ไปฝึกบ่อยๆนะจิตเนี่ยจะไหลไปคิดไหลไปคิดห้ามไม่ได้แต่ถ้าเรารู้ทันว่าจิตไหลไปคิดนะจิตจะเป็นผู้รู้ขึ้นมาอัตโนมัติเลยความจริงจิตผู้รู้เนี่ยทำได้สองวิธีนะหนึ่งเข้าฌานนะจะถึงฌานที่สองเนี่ยราวิตกวิจารเนี่ยจิตจะตั้งมั่นเป็นผู้รู้ขึ้นมาในพระไตรปิฎกท่านใช้คำว่ามีเอโกที่ภาวะภาวะแห่งความเป็นหนึ่งภาวะแห่งความรู้นั่นเองการรู้นะอีกวิธีหนึ่งสำหรับคนที่เข้าฌานไม่ได้รู้ทันจิตที่ไหลไปคิดบ่อยจิตไหลไปคิดปุ๊บรู้ทันแล้วกลายเป็นจิตรู้จิตรู้อยู่ได้ชั่วคราวก็ดับกลายเป็นจิตคิดนี่หัดตรงนี้บ่อยๆนะทุกวันทำกรรมฐานอย่างหนึ่งขึ้นมาแต่เดิมทำกรรมฐานเพื่อน้อมจิตให้สงบอยู่กับอารมณ์กรรมฐานนั้นเพื่อสมาธิชนิดแรกต่อมาฝึกเพิ่มขึ้นนะทำกรรมฐานอย่างหนึ่งนะแล้วถ้าจิตหนีไปจากกรรมฐานนั้นรู้ทันจิตสมาธิชนิดแรกเนี่ยเอาตัวอารมณ์ที่จิตไปรู้เนี่ยเป็นหลัก สมาธิอย่างที่สองที่เราจะฝึกเนี่ยเอาจิตเป็นหลักเช่นเราหายใจเข้าพุทหายใจออกโทแล้วรู้ทันจิตพุทโธพุทโธจิตหนีไปคิดเรารู้พุทโธพุทโธจิตหนีไปคิดเรารู้อย่างนี้จะได้สมาธิชนิดที่สองถ้าพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธลืมโลกไปเลยได้สมาธิชนิดที่หนึ่งหรือรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกถ้าจิตไปจับอยู่ที่ลมหายใจนิ่งอยู่ที่ลมหายใจมีความสุขอยู่กับลมหายใจเป็นสมาธิชนิดที่หนึ่งถ้าหายใจไปแต่รู้จิตเป็นหลักหายใจไปไม่ได้เป็นเพ่งลมหายใจนะลมหายใจไม่ได้เป็นใกล้เองถ้าหายใจไปจิตหนีไปแล้วก็รู้ทันจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจรู้ทันจิตไหลไปคิดรู้ทันรู้ทันจิตที่ไหลจะได้สมาธิอย่างที่สองขึ้นมาเห็นไหมมันมีหลักนะถ้ารู้หลักแล้วเราชอบอาจารย์ไหนทำกรรมฐานแบบไหนไปทำให้ถูกหลักมันไปได้ด้วยกันทั้งนั้นถ้าผิดหลักก็ผิดเหมือนกันหมดติดสงบติดเพ่งติดนิ่งเอาดีไม่ได้สักทีกี่ปีกี่ชาติก็อยู่หลวงพ่อเสียเวลาอยู่กับสมาธิชนิดแรก22ปีนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เสียเปล่านะมันเอามาใช้งานได้ทีหลังอย่างทุกวันนี้ที่ใช้สอนสอนอาศัยผลพวกอย่างสมาธิชนิดแรกเองแต่ว่าสมาธิชนิดที่สองเนี่ยเจอหลวงพุทธโดนฝึกจนชำนาญแล้วฝึกไม่กี่วันนะจิตก็ตั้งมั่นนะเราเคยทำสมาธิมาเยอะนะพอจิตตั้งมั่นขึ้นมาจิตไหลไปคิดรู้ปั๊บเนี่ยตั้งมั่นขึ้นมาเลยรู้เลยว่ามันอันเดิมอ่ะจากการที่เราไปนั่งสมาธิลึกๆมาอันเดียวกันลักษณะเดียวกันตอนที่จิตจะถอนออกมาเป็นผู้รู้ครั้งแรกนะด้วยวิธีที่รู้ทันจิตที่ไหลไปคิดวันแรกที่ไปเรียนจากหลวงปู่ดูลวันนั้นเลยนะไปหาหลวงปู่ดูลเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2525ไปหาท่านท่านสอนให้ดูจิตพอท่านบอกให้ดูจิตเนี่ยก็ขึ้นรถไฟได้ตกใจไหมไม่เราดูจิตไม่เป็นหรอกเราไม่รู้เลยว่าจิตเป็นยังไงจิตอยู่ที่ไหนจะเอาอะไรไปดูไม่มีอะไรสักอย่างเลยตอนที่ท่านสอนบอกให้ดูจิตแล้วท่านถามว่าเข้าใจไหมบอกว่าเข้าใจตลอดปลื้มนะพอออกจากท่านมาพอรถไฟเริ่มวิ่งเท่านั้นตกใจแล้วเราไม่รู้จักเลยจิตเป็นไงก็ไม่รู้อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปดูก็ไม่รู้พอไม่รู้อะไรสักอย่างนะสิ่งที่หลวงพ่อทำหายใจทำอะไรไม่ได้เป็นกฎเลยนะของการปฏิบัติทำอะไรไม่ได้ทำสมถะไว้ก่อนนะถ้าดูจิตได้ดูจิตดูจิตไม่ได้ก็ดูกายดูจิตก็ไม่ได้ดูกายก็ไม่ได้นะทำสมถะไว้ก่อนงั้นสมถะเนี่ยทำความสงบจิตใจเนี่ยเป็นแนวรับอันสุดท้ายของนักปฏิบัตินะเป็นแนวตั้งรับอันสุดท้ายเลยหลุดจากนี่ก็คือหลงโลกแล้วนะเห็นว่าก็หายใจเลยจิตสงบพอจิตสงบแล้วก็มาคิดดูหลวงปู่บอกให้ดูจิตจิตจะอยู่ที่ไหนจิตต้องอยู่ในร่างกายเนี่ยจิตต้องไม่เกินร่างกายออกไปจิตไม่ไปอยู่ที่โต๊ะที่เก้าอี้ที่ท้องไร่ท้องนาที่ต้นหมากนักไม้นะจิตต้องอยู่ในกายเมื่อต่อไปนี้นะเราจะมีสติเวียนอยู่ในกายนี้นะไม่ให้เกินกายออกไปนี่เป็นหลักของการปฏิบัติที่สำคัญอีกข้อหนึ่งนะเรียนรู้กายรู้ใจตัวเองอย่าให้เกินออกไปข้างนอกบางคนคิดมากนะแม้เดินจงกรมนะพื้นอ่อนก็รู้พื้นแข็งก็รู้ไม่รู้มันทำไมไม่มีใครเห็นว่าพื้นเป็นตัวเราอยู่แล้วไอ้ขาเราเนี่ยสิหรือตัวเราเองเนี่ยรู้สึกว่าเป็นตัวเราต้องมาเรียนที่อย่าให้เกิดกายตัวเองออกไปแล้วกายเลยจิตต้องอยู่ในกายไม่ต่อไปนี้จะคอยดูคนเปลี่ยนไม่ให้เกิดกายออกไปแล้วก็คิดว่าจิตคืออะไรเนาะหรือว่าจิตเป็นความสุขดูก่อนจิตเป็นร่างกายไหมดูผมขนเล็บฟันหนังเนื้อกระดูกไล่ขึ้นไล่ลงจนร่างกายหายไปเพราะไม่เห็นมีจิตอะไรโผล่ขึ้นมาโอ้จิตไม่ใช่ร่างกายมาดูต่ออีกจิตเป็นความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์หรือเปล่าทำสมาธิทุกให้มีความสุขขึ้นมาดูไปในความสุขความสุขดับไปไม่เห็นมีจิตโผล่ขึ้นมาเลยนั่งให้นานเลยไม่ยอมกระดิกเลยให้มันทุกข์มากๆเลยดูลงไปในความทุกข์ดูไปเรื่อยๆจนมันหายเมื่อยหายปวดนะปวดมากๆเข้ามันก็หายมันเองมันไม่เที่ยงเหมือนกันไม่เห็นมีจิตขึ้นมาเลยนั่นจิตไม่ใช่ความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์หรือว่าจิตเป็นความคิดมาถึงตรงนี้จิตคือความคิดหรือเปล่าตั้งใจคิดบทสวดมนต์เลยพุทโธสุดโธกรุณามหันโนพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาทั้งพวงมหันโนพอคิดบทสวดมนต์นี้ขึ้นมามันเห็นว่าจิตมันกำลังคิดอยู่คิดอะไรก็คิดบทสวดมนต์ทันทีที่รู้ว่าจิตคิดนะจิตรู้เกิดปั๊บขึ้นมาเลยอยู่ตรงนี้เองไอ้ตัวนี้ ตัวเก่าที่เคยนั่งสมาธิมามาเจอเลยรู้เลยว่าถ้าพวกเรารู้ว่าจิตคิดนะเราจะได้จิตรู้อัตโนมัตินะงั้นฝึกวิธีที่หลวงพ่อสอนเมื่อกี้นะอย่างเราฟังหลวงพ่อพอหลวงพ่อหยุดพูดปุ๊บเราเริ่มหนีไปจิตเลยจริงไหมได้คอยรู้อย่างนี้นะในส่วนจะได้จิตรู้ขึ้นมาเมื่อได้จิตรู้ขึ้นมาแล้วเนี่ยเราพร้อมสำหรับบทเรียนสุดท้ายของพระพุทธเจ้าแล้วนะนี่หลวงพ่อเทศยาวเกินไปนะคือวันนี้กล่าวว่าต้องเทศให้จบเลยนานแค่ไหนก็ต้องยอมเลยแล้วเพราะว่าตั้งใจว่าจะไม่มาอเมริกาอีกแล้วงั้นเรียนได้มากที่สุดนะอดทนเลยหลวงพ่อไปเรียนจากครูบาอาจารย์ลำบากมานี้เยอะเลยนะบาครูบาอาจารย์อยู่ไกลไกลนี่บางท่านท่านก็เปรียบเลยหลวงพ่อมาสอนนี่นะเนี่ยเรียกว่าไม่ใช่ควายเดินไปหาหญ้านะนี่หญ้ามาส่งเข้าปากควายแล้วควายยังไม่กินเลยไม่รู้จะทำไงแล้วนะผสมเป็นควายแล้วพอเราได้สมาธิที่จิตตั้งมั่นนะคารวะทำได้นะหลวงพ่อทำได้แต่เป็นคารวะที่ครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่บำรุงจิตท่านใหม่อย่างหลวงปู่สิมเนี่ยเจโตปริยญาณเนี่ยสมบูรณ์ไวมากเลยหลวงปู่สิมเจอหน้าหลวงพ่อนะท่านเรียกหลวงพ่อผู้รู้ผู้รู้ก็คือตัวผู้โทตัวผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่ใช่ผู้หลงนั่นแหละจิตมันรู้สึกตัวอยู่ทั้งวันร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตเคลื่อนไหวรู้สึกทำได้อย่างนั้นตั้งแต่เป็นโยมเขาว่าทำได้คนที่เรียนกับหลวงพ่อแล้วทำตรงนี้ได้ตอนนี้นับไม่ถ้วนแล้วเยอะแยะเลยก็เรียนหลักแล้วก็ไปหาวิธีปฏิบัติถนัดอะไรก็เอาถนัดหายใจก็หายใจไปแล้วรู้ทันจิตที่เคลื่อนถนัดดูท้องของยกก็ดูท้องของยกแล้วรู้ทันจิตที่เคลื่อนจิตที่เคลื่อนได้สองแบบเคลื่อนไปคิดนะเคลื่อนไปดูเคลื่อนไปฟังอะไรเนี่ยแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเคลื่อนไปคิดอย่างนั้นเคลื่อนไปเพ่งไปจ้องรู้ลมหายใจรู้จ้องลมหายใจรู้ท้องไปจ้องท้องจิตก็เคลื่อนไปอยู่ที่ท้องถ้ารู้ทันตัวนี้จะได้จิตที่ตั้งมั่นต้องฝึกนะถ้าเราไม่มีจิตชนิดนี้นะเราไปเดินปัญญาไม่ได้จริงหรอกที่ว่าเข้าคอร์สวิปัสสนาไม่เห็นมันเป็นวิปัสสนาสักคนเลยมันได้แต่สมถะไปเพ่งตัวเองเท่านั้นแหละนั้นเมื่อจิตเราเป็นผู้รู้แล้วเนี่ยบทเรียนสุดท้ายแล้วไหมผ่านมาตั้งสองบทเรียนแล้วนะบทเรียนที่หนึ่งชื่อศีลสิกขาบทเรียนที่สองชื่อจิตสิกขาศีลสิกขาจะได้ดีเนี่ยถ้ามีสติรู้ทันกิเลสทั้งหลายที่เกิดกับจิตพอรู้ทันปุ๊บกิเลสดับจิตจะมีศีลขึ้นมาอัตโนมัติสมาธิอย่างที่สองบทเรียนที่สองมีสมาธิสองชนิดคือสมาธิสงบอยู่ในอารมณ์เดียววิธีการก็คืออาศัยสตินี่แหละไประลึกรู้อารมณ์เดียวที่มีความสุขอย่างต่อเนื่องนะก็เป็นอารมณ์ที่ไม่ยั่วกิเลสจะได้สมาธิสงบสมาธิชนิดตั้งมั่นก็อาศัยสตินี่แหละรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปจิตเคลื่อนไปคิดก็รู้จิตเคลื่อนไปเพ่งก็รู้แล้วจะได้สมาธิชนิดตั้งมั่นถ้าจับได้ถึงขั้นเจริญปัญญาทันทีที่จิตตั้งมั่นขึ้นมาเนี่ยคนซึ่งมีบารมีเคยสร้างสมบุกลงมาในทางเจริญปัญญานั้นขันจะแยกตัวออกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเนี่ยจะกระจายตัวออกเป็นส่วนๆอัตโนมัติเลยแต่บางคนท่านไม่เคยเจริญปัญญามาก่อนนะรู้สึกตัวเราจะรู้สึกอยู่เฉยๆขันมันจะไม่แยกการแยกธาตุแยกขันธ์เนี่ยเป็นจุดตั้งต้นของการเจริญปัญญาหลวงตามหาบัวเคยพูดนะว่าถ้าแยกธาตุแยกขันธ์ไม่เป็นนั้นอย่ามาคุยบทเราว่าเจริญปัญญานะอันนี้ท่านพูดมาจากการปฏิบัติในทางปริยัติเนี่ยนะมีญาณอยู่ส่วนหนึ่งญาณที่หนึ่งใน16ญาณชื่อนามรูปปริเฉทญาณนามรูปปริเฉทญาณก็คือสามารถแยกรูปนามได้ก็คือการแยกขันธ์นั่นเองถ้าขันธ์ตัวรูปร่างกายเนี่ยแยกละเอียดออกไปก็เป็นตัวธาตุธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมนั้นตั้งอยู่ในสเปซคืออากาศธาตุตัวนามธรรมก็เป็นวิญญาณธาตุนามธรรมเนี่ยถ้าแตกออกไปจะเป็นขันธ์สี่ขันธ์ก็เป็นเวทนาขันธ์คือความรู้สึกสุขทุกข์ทางกายความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกเฉยๆทางใจเป็นสัญญาขันธ์คือความจำได้หมายรู้เป็นสังขารขันธ์คือความปรุงดีปรุงชั่วทางใจเป็นวิญญาณขันธ์ก็คือจิต ที่ออกรับรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยจะแตกออกไปร่างกายก็แยกออกไปอยู่ส่วนหนึ่งนะความสุขความทุกข์แยกออกไปอีกส่วนหนึ่งความจำได้หมายรู้แยกไปส่วนหนึ่งความปรุงดีปรุงชั่วแยกไปส่วนหนึ่งจิตที่เป็นคนรู้คนดูแยกออกมาอีกส่วนหนึ่งตัวนี้เรียกว่าหัดแยกขันธ์ในทางปริยัติเรียกว่านามรูปปริเฉทญาณมีปัญญาแยกรูปนามได้เป็นจุดตั้งต้นของการเดินปัญญานะถ้าแยกรูปแยกนามไม่ได้เดินปัญญาไม่ได้จริงเห็นท้องพองเห็นท้องยุบเราบอกแยกรูปแยกนามไม่ได้แยกรูปแยกนามเลยไปเพ่งรูปเพ่งรูปอยู่เฉยๆเดินจงกรมยกเท้าย่างเท้ารูปหมดเลยไปเพ่งเท้าไปเฉยๆไม่ได้แยกรูปนามทำไมแยกรูปนามไม่ได้เพราะไม่สามารถมีจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาได้ถ้ามีจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาได้ปุ๊บสติระลึกรู้ร่างกายมันจะเห็นว่าร่างกายกับจิตเป็นคนละอันกันมันจะแยกกันถ้าจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตจะเป็นคนดูและสติไประลึกรู้ความสุขความทุกข์มันจะเห็นว่าความสุขความทุกข์กับจิตเป็นคนละอันกันนะถ้าจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่สติระลึกรู้กิเลสทั้งหลายที่เกิดขึ้นหรือกุศลทั้งหลายที่เกิดขึ้นมันจะเห็นเลยทั้งกุศลทั้งอกุศลเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้ามันจะแยกออกไปอยู่ต่างหากเลยนะอย่างกายกับใจนี่จะแยกขาดออกจากกันนะความสุขความทุกข์ก็จะแยกออกไปจากใจกุศลกุศลก็แยกออกไปจัดใจจิตเป็นแค่คนดูอยู่แล้วก็จะเห็นจิตเกิดดับอยู่ทางทวารทั้งหกจิตเกิดที่ตาไปดูรูปเกิดที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจตรงนี้ยากหน่อยแล้วนะความจริงสิ่งที่หลวงพ่อสอนให้วันนี้มันยากมาตั้งแต่ต้นนะเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ยินได้ฟังไม่ค่อยมีใครสอนส่วนมากจะสอนวิธีไม่ได้สอนหลักนี่สอนหลักนะหลักก็คือถ้าจะรักษาศีลให้ดีรักษาที่จิตอาศัยสติรักษาจิตจะทำฝึกสมาธิอาศัยสตินะรู้ทันถ้าจิตไปสงบในลมเดียวได้สมาธิชนิดแรกที่อารามณูปนิชฌานถ้าจิตตั้งมั่นเป็นคนดูด้วยการรู้ทันว่าจิตเคลื่อนจิตจะตั้งจะได้ลักขณูปนิชฌานเรียกลักขณูปนิชฌานจิตที่จะเห็นใจลับนะถ้าจะเดินปัญญาถ้ามีจิตที่ตั้งมั่นนี่แหละจิตที่ทรงลักขณูปนิชฌานอยู่เนี่ยมาดูความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกายของใจกายอยู่ส่วนหนึ่งกายก็ทำงานไปเนี่ยกายเคลื่อนไหวไปใจเราเป็นคนดูอย่างตอนนี้กายของเราหายใจออกหายใจเข้าพวกเราลองดูนะร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าทำตัวเหมือนเราเป็นแค่คนดูอย่าไปเพ่งใส่ลมหายใจนะถ้าเพ่งใส่ลมหายใจเป็นสมถะถ้าหายใจไปแล้วค่อยๆรู้สึกไปร่างกายหายใจใจเราเป็นคนดูให้เวลาหนึ่งนาทีลองดูร่างกายหายใจใจเป็นคนคนที่ใส่แว่นนั้นผิดแล้วนั่นเป็นรูปจิตเข้ามาแน่นนะไม่ใช่ไปดูแล้วนั่นเป็นดัดแปลงจิตให้แข็งๆพอบอกให้ดูปุ๊บทำอย่างนี้เราจะดูไปดัดแปลงซะก่อนนะต้องไม่ดัดแปลงเลยร่างกายของเราหายใจอยู่แล้วดูไปสิเห็นมันหายใจเหมือนเห็นคนอื่นหายใจดูร่างกายของตัวเองเหมือนดูคนอื่นนะดูบ่อยๆนี่ไปคิดซะไล่ไปคิดกลับบ้านไปฝึกนะไปทำนะค่อยๆแยกเราไปพอเห็นกายกับใจแยกจากกันแล้วนะต้องทนนั่งต่อไปนานๆนะให้มันปวดแข้งปวดขาปวดหลังปวดเอวปวดคอปวดไหล่ให้ปวดไปแล้วค่อยๆสังเกตความปวดเนี่ยนะเป็นสิ่งที่จิตไปรู้ครับความปวดไม่ใช่ร่างกายร่างกายตั้งอยู่ก่อนนะความปวดแทรกเข้ามาทีหลังนั่นความปวดไม่ใช่ร่างกายแล้วก็เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าจิตอยู่ต่างหากเป็นคนดูเนี่ยนะตรงที่เราฝึกสมาธิชนิดที่สองเนี่ยเราจะได้จิตที่อยู่ต่างหากเป็นคนดูขึ้นมาที่เรียกว่าจิตผู้รู้ครูบาอาจารย์วัดป่าเรียกว่าจิตผู้รู้นั่งไปเรื่อยนะดูไปความปวดเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่จิตดูไปเรื่อยพอมันปวดมากๆนะใจเริ่มกระสับกระส่ายแล้วนั่งอย่างนี้ไม่ดีนะเป็นอัตตากิเลสฐานโยกไปนอนดีกว่าเลยนะใจเริ่มกิเลสเริ่มปรุงแล้วนะเริ่มท้อแท้ห่อเหี่ยวเริ่มหงุดหงิดรำคาญเลยค่อยๆสังเกตไปเนี่ยใจทีแรกเฉยๆแล้วตอนนี้ชักหงุดหงิดแล้วนั่งนานปวดใจไม่สบายแล้วค่อยๆดูไปจะเห็นเลยความไม่สบายใจนะกับความปวดเนี่ยคนละอันกันนะความปวดอยู่ที่ร่างกายนะความไม่สบายใจมาอยู่ที่ใจ เนี่ยความไม่สบายใจตัวนี้เรียกว่าสังขารสังขารขันเนี่ยค่อยๆหัดนะถ้าใจเราเป็นคนดูนี่ตัววิญญาณขันร่างกายเป็นตัวรูปขันความสุขความทุกข์เป็นเวทนาขันความปรุงดีปรุงชั่วเป็นสังขารขันตัวจิตที่เป็นตัวรู้อารมณ์เนี่ยอยู่ในวิญญาณขันค่อยๆหัดนะว่าขันมันจะแยกพวกที่ขันแยกได้นะก็จะเดินปัญญาต่อดูขันแต่ละขันมันจะแสดงไตรลักษณ์คือแสดงความไม่ใช่ตัวเราให้เห็นร่างกายที่นั่งอยู่ไม่ใช่เรานั่งแต่ว่าเป็นรูปนั้นไม่ใช่คิดเอานะบางคนก็สอนกันให้คิดเอาร่างกายมันนั่งรูปมันนั่งนามเป็นคนรู้รูปมันเดินนามเป็นคนรู้นี่คิดเอาถ้ามีจิตตั้งมั่นเป็นคนดูเราจะรู้เลยตัวที่นั่งอยู่ไม่ใช่เราหรอกนะเราไม่มีชื่อหรอกแต่ถ้าจะใส่ชื่อร่างกายมันนั่งรูปมันนั่งอยู่ร่างกายมันเดินร่างกายมันหายใจไม่ใช่เราหรอกหรือความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นความสุขมันเกิดความสุขมันดับความทุกข์มันเกิดความทุกข์มันดับไม่ใช่เราไม่ใช่เราสุขเราทุกข์นะแต่ความสุขความทุกข์ไม่ใช่เรามันจะแยกออกไปกิเลสเกิดขึ้นก็จะเห็นกิเลสเกิดแล้วกิเลสก็ดับไม่ใช่เราเกิดกิเลสไม่มีเรานะจิตที่ไปรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจรู้ที่ไหนก็เกิดที่นั้นดับที่นั้นตามองเห็นรูปแล้วก็ดับหูได้ยินเสียงแล้วก็ดับใจไปคิดแล้วก็ดับเราจะทดสอบตามองเห็นรูปนะเอามือตรงตัวเองขึ้นมาแล้วดูสังเกตไหมเมื่อเราเห็นมือของตัวเองนะชัดชั่วแวบเดียวเราดูซิดูของตัวอย่าคิดเอาดูเอาเห็นไหมว่ามันดูได้นิดเดียวแล้วมันจะเบลอๆไปเห็นไหมเราต้องขยับตาใหม่แล้วต้องมองอีกทีหนึ่งแล้วชัดขึ้นมาอีกแวบหนึ่งแล้วก็เบลอไปอีกดูออกไหมเนี่ยจับคู่วิญญาณจิตเลยจิตที่เกิดที่ตานะขึ้นมารับรูปที่ชัดเจนได้ขนาดเดียวเท่านั้นก็เบลอไประดับไปแล้วเนี่ยจิตมันเกิดดับนะจิตเกิดที่ตาแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับเวลาเรามองหน้าตัวเองในกระจกวันนี้กลับบ้านไปส่องหน้าตัวเองในกระจกที่เราบอกเราเห็นทั้งหน้าไม่จริงหรอกเราดูเหมือนต่อจิ๊กซอดูตรงจุดนี้นะแล้วมันก็จะเบลอไปไปดูจุดนี้แล้วก็เบลอไปนะอาศัยสัญญาหรือความจำถึงมาประมวลขึ้นมาโอ้หน้าอย่างนี้หน้าเราเองนะหรือหน้าอย่างนี้หน้าคนอื่นนั่นตามองเห็นรูปเนี่ยเห็นช่วงขณะเท่านั้นเห็นแวบเดียวนะแล้วก็ดับเนี่ยไปฝึกดูนะค่อยๆฝึกเราจะเห็นเลยว่าจิตนี่เกิดดับได้นะไปฝึกเอาหรือจิตที่มีความสุขรู้ทันไปเรื่อยมันก็ดับจิตที่มีความทุกข์รู้ทันไปก็ดับจิตที่ดีรู้ไปเรื่อยก็ดับจิตที่ชั่วรู้ไปก็ดับมีแต่ของที่เกิดแล้วดับตรงที่เราเห็นว่าสิ่งเท่าไหร่เกิดได้ดับได้ไม่ว่าเห็นอนิจจ์ตรงที่เราเห็นว่าสิ่งเท่าไหร่ที่กำลังเกิดอยู่เนี่ยกำลังถูกบีบคั้นเพื่อให้สลายตัวไปเรียกว่าทุกขังตรงที่เราเห็นว่าสิ่งเท่าไหร่มีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้เรียกว่าอนัตตาเห็นอนิจจ์ก็ได้เห็นทุกขังก็ได้เห็นอนัตตาก็ได้เรียกว่าทำวิปัสสนาอยู่แล้วถ้าไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่วิปัสสนาเด็ดขาดเลยนะถึงจะแปลงป้ายว่าเป็นข้อที่วิปัสสนาก็ไม่ใช่วิปัสสนาต้องเห็นไตรลักษณ์อันนี้ถ้าเป็นพระนะเรียนนักธรรมเอกจะอยู่ในหลักสูตรนักธรรมเอกเมื่อวิปัสสนาเนี่ยต้องรู้ไตรลักษณ์ของรูปนามนี่ไม่ใช่เห็นรูปเห็นร่างกายหายใจออกหายใจเข้าเป็นวิปัสสนาไม่เป็นต้องเห็นในร่างกายที่หายใจอยู่เนี่ยมันถูกบีบคั้นอยู่เราหายใจออกเพื่ออะไรเพื่อแก้ทุกข์ของการหายใจเข้าหายใจเข้าเพื่อแก้ทุกข์ของการหายใจออกเราเปลี่ยนอิริยาบถก็เพื่อแก้ทุกข์นั่นเองพวกเราลองทดสอบดูเห็นไหมหลวงพ่อสอนเนี่ยมีวิธีทดสอบให้ด้วยลองหายใจเข้าไปเรื่อยๆสิแล้วดูว่าสุขหรือทุกข์ทุกข์ไหมเราต้องรีบหายใจออกใช่ไหมเพื่อแก้ทุกข์ลองหายใจออกไปเรื่อยๆสิทุกข์ไหมนี่แหละความทุกข์บีบคั้นร่างกายเราอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกไม่ใช่เราพูดเล่นๆนะความทุกข์บีบคั้นเราอยู่ทุกอิริยาบถนั่งนานๆก็ทุกข์ใช่ไหมยืนอยู่ก็ทุกข์เดินก็ทุกข์นอนก็ทุกข์นอนทุกข์ไหมนอนไม่ทุกข์แล้วจะต้องพลิกซ้ายพลิกขวาหรือ คือหนึ่งคนหนึ่งนะพลิกไปพลิกมา30-40ครั้งนะเห็นไหมที่ว่าแม่นอนซื้อที่นอนซื้อฟูกอย่างดีมาตั้งหลายหมื่นเลยนะ นอนกระให้สบายไม่สบายเพราะความไม่สบายอยู่ในกายของเราเองกายมันทุกข์เนี่ยดูไปเรื่อยนะกายนี่เต็มไปด้วยทุกข์ถ้ามาดูจิตใจจะเห็นความไม่เที่ยงความสุขเกิดขึ้นในใจแล้วเดี๋ยวก็หายความทุกข์เกิดขึ้นมานะถึงจะนานยังไงสักปันก็หายช่วงนึงก็หายไม่อยู่ได้ตลอดจิตที่เป็นกุศลเกิดชั่วคราวก็หายจิตอกุศลเกิดชั่วคราวแล้วก็หายอย่างบางทีเราอยากมาฟังเทศน์จิตอกุศลมาฟังเทศน์เราเป็นบ่วงบ้านคิดถึงบ้านจิตก็เป็นอกุศลอย่างนั้นเศร้าหมองไม่อยากกลับบ้านอยู่บ้านอยากมาวัดอยู่วัดอยากกลับบ้านผมไม่เคยอยู่กับปัจจุบันมีอยู่แค่นั้นตัวอยู่นี่ใจไปอยู่โน่นไปนี้ตลอดเลยค่อยๆเรียนนะค่อยๆเรียนไปร่างกายเนี่ยจะแสดงตัวทุกข์ได้ชัดที่สุดจิตเนี่ยจะแสดงตัวไม่เที่ยงในชัดที่สุดกลับกรอกย้อนที่สุดเลยเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์ตลอดเวลาเนี่ยเรียนให้เห็นความจริงไม่ใช่เรียนเพื่อเอาดีไม่ใช่เรียนเพื่อเอาสุขเพื่อเอาสงบถ้าเรียนเพื่อเอาดีเอาสุขเอาสงบนั่นคือสมถะกรรมฐานทำแล้วจิตดีจิตสุขจิตสงบแต่เราเรียนวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเพื่อให้เห็นความจริงของกายของใจจิตนี้มีแต่ของไม่เที่ยงสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงดีก็ไม่เที่ยงร้ายก็ไม่เที่ยงไปดูก็ไม่เที่ยงไปฟังก็ไม่เที่ยงไปคิดก็ไม่เที่ยงนี่แต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของบังคับไม่ได้ด้วยสั่งไม่ได้สั่งให้สุขก็ไม่ได้ใช่ไหมห้ามทุกข์ก็ไม่ได้สั่งให้ดีก็ไม่ได้ห้ามชั่วก็ไม่ได้มันเป็นของมันตลอดเลยเนี่ยดูจากของจริงนะดูของจริงของจริงในกายเนี่ยมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเลยของจริงในจิตใจมีแต่ความไม่เที่ยงมีแต่การบังคับไม่ได้ดูมากเข้ามากเข้าถึงวันหนึ่งเนี่ยปัญญามันพอนะปัญญามันพอศีลเรารักษาไว้ดีจิตเราสงบตั้งมั่นเราเดินปัญญาได้วันไหนฟุ้งซ่านนะดูไม่ได้แล้วก็ทำความสงบตอนไหนจิตสงบดีแล้วก็อย่าสงบตลอดกาลออกมาดูความจริงของกายของใจดูไตรลักษณ์ของกายของใจเรื่อยๆไปถ้าเราฝึกมากเข้ามากเข้านะไม่ว่าจะทำกรรมฐานอะไรนะนั่นก็อยู่ในหลักนี้ทั้งสิ้นเลยจะสายกายสายจิตสายเวทนาอะไรก็อยู่ในหลักอันนี้ทั้งนั้นเลยนั่นที่หลวงพ่อสอนให้เรานี่คือเรื่องของหลักนะหลักของสมถะทำแบบนี้หลักของวิปัสสนาทำอย่างนี้สรุปหลักของวิปัสสนาก็คือให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นในเป็นกลางจิตที่เป็นผู้รู้นั้นตั้งมั่นแล้วพอไปรู้อารมณ์แล้วมันยินดียินร้ายให้รู้ทันนะความยินดียินร้ายจะดับเองจิตจะเป็นกลางขึ้นมาฝึกรู้สภาวะทั้งหลายไปนะมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงความเป็นจริงคือไตรลักษณ์เห็นไตรลักษณ์ของกายของใจด้วยไปด้วยจิตที่เป็นแค่คนดูอยู่นี่พูดง่ายๆเลยดูกายดูใจมันทำงานไปดูความเป็นไตรลักษณ์ของมันด้วยจิตใจที่เป็นแค่คนดูถ้าฝึกได้อย่างนี้ไม่ว่าจะทำกรรมฐานสายไหนนะก็ไม่หนีหลักอันนี้นะงั้นที่สอนให้วันนี้เป็นเรื่องของหลักเลยนะหลักของสมถะทำอย่างนี้ถ้าใครถนัดวิธีการยังไงก็ไปเลือกเอาเองหลักของวิปัสสนาทำอย่างนี้ใครถนัดยังไงก็ไปเลือกเอาเองบางคนทำสมาธิก่อนเดินปัญญาทีหลังนะทำสมาธิลึกเลยเดินปัญญาด้วยการดูกายและเวทนากายหรือเวทนาบางคนทำสมาธิลึกไม่เป็นนะก็เดินปัญญาไปก่อนแล้วสมาธิที่ในขั้นฌานจะเกิดทีหลังวันนี้ใช้ปัญญานำสมาธิดูจิตไปเลยนะพวกดูจิตไปเลยเนี่ยเป็นพวกใช้ปัญญานำสมาธิถ้าพวกดูกายดูเวทนาเนี่ยใช้สมาธินำปัญญาแล้วพวกดูจิตแล้วทำฌานได้ด้วยจะใช้สมาธิและปัญญาควบกันนะแล้วทำฌานแล้วก็จะเห็นองค์ฌานเนี่ยเสื่อมไปดับไปสลายไปนะปีติเกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมสลายความสุขเกิดขึ้นแล้วเสื่อมสลายไม่เดินปัญญาในฌานยุคเราเนี่ยทำได้น้อยส่วนใหญ่มายุคนี้นะยุคของเราเนี่ยดูจิตไปเพราะเราทำฌานไม่เป็นเราต้องใช้ปัญญานำสมาธิรุ่นครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่รุ่นแต่ก่อนนะท่านทำสมาธิแล้วมาดูกายกันแต่ละรุ่นบางทีต้องสภาพแวดล้อมไม่เหมือนกันอย่างครูบาอาจารย์รุ่นก่อนนะท่านชาวไร่ชาวนาชีวิตท่านลำบากสิ่งที่ท่านต้องการคือความสงบสุขในชีวิตนะถ้าไปหัดนั่งสมาธิอะไรเนี้ยจิตใจสงบสุขท่านชอบนั่งสมาธิเสร็จแล้วออกมาดูกายทำงานถ้าไปได้บรรลุมรรคผลได้มารุ่นเราฟุ้งซ่านจะตายเลยมันรุ่นไหวจะไปนั่งเข้าฌานไม่เข้าก็ดูจิตเอาแล้วเราทำกรรมฐานเลือกเอาเท่าที่เราทำได้ ไม่ต้องไปเรียนแบบของคนอื่นเขาถ้าคนไหนทําฌานได้ทําไปออกจากฌานแล้วมาดูกายคนไหนทําฌานไม่ได้ดูจิตที่มันเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์ไปสุดท้ายจะเป็นลงอันเดียวกันเมื่อสติสมาธิปัญญาเนี่ยที่เราฝึกซ้อมดูกายหรือดูใจก็ตามแก่กล้าขึ้นนะจนเกิดสติอัตโนมัติสติอัตโนมัติหมายถึงว่าสามารถระลึกได้โดยไม่เจตนาระลึกระลึกได้เองร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกเองจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกเองนะถึงขนาดนี้นะเรียกว่าสติอัตโนมัติสมาธิอัตโนมัติก็คือจิตตั้งมั่นโดยไม่ต้องรักษานะจิตเคลื่อนคลิกหนึ่งเห็นแล้วคลิกหนึ่งเห็นแล้วจิตจะตั้งมั่นโดยไม่ต้องรักษาปัญญาอัตโนมัติก็คือเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏตกอยู่ใต้ใจรับตลอดเมื่อสติอัตโนมัติสมาธิอัตโนมัติปัญญาอัตโนมัติมันสมบูรณ์เต็มที่จิตจะรวมเข้ามาที่จิตสมาธิที่เราฝึกในการเดินปัญญาเนี่ยเป็นสมาธิที่จิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตอยู่แล้วถ้าเป็นสมาธิที่จิตไปอยู่ที่ลมหายใจอริยมรรคจะไม่เกิดจิตจะต้องมาตั้งมั่นลงที่จิตให้ได้เพราะอะไรเพราะอริยมรรคจะเกิดขึ้นที่จิตไม่เกิดที่อื่นไม่ไปเกิดที่ลมหายใจที่มือที่เท้าที่ท้องในการที่เราฝึกสมาธิจนกระทั่งจิตตั้งมั่นถึงจิตอยู่จนอัตโนมัติเนี่ยนะโอกาสที่จะเกิดมรรคผลเนี่ยสูงขึ้นนะพอจิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตแล้วเนี่ยมีอะไรแปลกปลอมขึ้นในจิตนี่เดียวสติระลึกโดยไม่เจตนาระลึกปัญญาเนี่ยรู้เท่าทันเลยว่าสิ่งที่ปรากฏเนี่ยสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปไม่มีคำพูดนะไม่มีคำพูดเป็นความรู้ของจิตความรู้สึกของจิตสติรู้ทันไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นที่จิตรู้ทันสมาธิตั้งมั่นจิตอยู่กับจิตจิตไม่หนีไปไหนปัญญาเห็นความจริงว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเนี่ยตรงนี้มันประชุมกันหมดเลยนะสติสมาธิปัญญาประชุมลงในจุดเดียวกันในขณะจิตเดียวกันโพธิปักขิยธรรม37ประการนะประชุมลงในที่เดียวกันในขณะจิตเดียวกันนั้นด้วยนะประชุมลงที่เดียวกันหมดเลยเมื่อคุณงามความดีทั้งหลายประมวลตัวรวมตัวลงในจุดเดียวกันในขณะเดียวกันเกิดพลังงานที่มหาศาลนะมันจะแหวกอาสวะกิเลสที่ห่อหุ้มจิตเอาไว้ขาดสะบั้นออกไปแล้วจิตจะเข้าสู่ความเป็นอิสระชั่ว 2-3 ขณะเท่านั้นแวบเดียวนะอาสวะก็จะกลับมาปิดอีกนะตรงช่วงที่ว่ามันแหวกออกเนี่ยจิตจะสัมผัสพระนิพพานเกิดอริยมรรคเกิดอริยผลในขณะนั้นแสงสว่างปรากฏขึ้นแต่ไม่ใช่นิมิตนะเรียกอาโลโกอุทปาทิแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วนะมีจักขุอุทปาทิมีดวงตาเห็นธรรมก็คือเห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับใช่ไหมเรียกว่าเห็นดวงตาเห็นธรรมมีญาณอุทปาทิมีความอย่างรู้นะสภาวะอะไรแปลกปลอมรู้เลยนะมีปัญญาอุทปาทิเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของสิ่งทั้งปวงมีวิชาอุทปาทินะรู้ธาตุแท้ของมันอันนี้เป็นเรื่องเป็นกองทุกทั้งหมดเลยนะก็มีอาโลโกอุทปาทิแสงสว่างปรากฏขึ้นนะเป็นกระบวนการของจิตสภาวะช่วงที่จะเกิดอริยมรรคเนี่ยสั้นนิดเดียวนะสั้นนิดเดียวรวมทั้งหมดแค่7ขณะจิตเท่านั้นเองอย่างที่เรามองมือเราเมื่อกี้นะมองเห็นชัดแต่แบบนึงนั่นขณะหนึ่งนะช่วงที่เกิดอริยมรรคเนี่ยแค่7ขณะเท่านั้นเองแล้วก็เราเหมือนเราพลิกโลกไปเลยปริยมรรคครั้งที่หนึ่งเกิดเนี่ยทำลายอาสวะกิเลสบางส่วนออกไปนะล้างสังโยชน์ล้างกิเลสเบื้องลึกในจิตใต้สำนึกออกไปด้วยพลังของกุศลทั้งหมดที่รวมตัวกันมาทำงานเสร็จแล้วก็มันคลุมไปอย่างเดิมครั้งที่สองครั้งที่สามอาสวะกิเลสก็กลับมาคลุมอีกอย่างครั้งที่สี่เนี่ยแตกสลายออกไปนะจิตมันจะคล้ายๆเห็นลูกโป่งไหมลูกโป่งที่ลอยได้ถ้าเราเข็มไปทิ่มลูกโป่งแตกแก๊สที่ใส่ไว้ในลูกโป่งนี่กระจายออกไปไม่มีขอบเขตจิตที่เข้าถึงความหลุดพ้นไม่มีขอบไม่มีเขตกระจายตัวรวมเข้าเป็นเนื้อเดียวกับจักรวาลเลยไร้ขอบไร้เขตไร้จุดไร้ดวงไม่มีที่ตั้งไม่มีการไปไม่มีการมาจะไปได้ไหนเต็มทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดฝึกเอานะถ้าใครไม่เป็นเมืองไทยนี่เป็นครั้งเดียวในชีวิตที่จะได้ฟังธรรมะสดๆร้อนๆจากหลวงพ่อ แต่ว่าไม่ต้องกังวลนะมีซีดีมี YouTube ก็ต้องไปย่อยแยะหมดนะไปฟังซีดีของพ่อนะฟังแล้วฟังอีกถ้ามีแผ่นเดียวฟังไปแผ่นเดียวทั้งชาติเลยไม่ต้องกลัวนะฟังไปเถอะฟังเรื่องเดิมประโยคเดิมแต่ความรู้ความเข้าใจจะไม่เหมือนเดิมธรรมะเป็นแบบนี้นะเราเข้าใจธรรมะระดับนี้เราฟังแล้วเราเข้าใจขึ้นมาหน่อยภาวนาไปเรื่อยนะไปฟังอีกนะความเข้าใจมันขยับขึ้นมาเราเข้าใจฟังสิ่งเดิมนะแต่เข้าใจไม่เหมือนกันตัวเราเองเลยนะอย่างพวกเราแต่ละคนนั่งในที่นี้ฟังหลวงพ่อเทศก็รู้สึกเหมือนหลวงพ่อสอนพวกเราแต่ละคนนะเราเข้าใจแต่เราเข้าใจไม่เหมือนกันหรอกแต่ละคนความรู้ความเข้าใจนั้นเป็นตามชั้นตามภูมิของจิตนะความละเอียดความประณีตของจิตแต่ละคนงั้นมีซีดีแผ่นเดียวฟังแล้วฟังอีกนะความรู้ความเข้าใจจะไม่เหมือนเดิมหรอกจะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆแต่ทุกวันนี้หาง่ายนะมีเว็บไซต์ให้ดาวน์โหลดเนี่ยเยอะแยะเลยพวกเราอยู่ในประเทศที่เทคโนโลยีเจริญมากที่สุดในโลกแล้วอาศัยเทคโนโลยีนี่แหละมาเรียนธรรมะได้พอสู้ไหมพอสู้หรือไม่พอสู้ก็ต้องสู้ไม่งั้นก็ถูกความทุกข์บีบคั้นเอาจนตายตายแล้วตายอีกอยู่นะถ้าระลึกได้นะระลึกชาติได้หรือมีเทพจักษุมีเจโตปริยญาณมีจตุปปาตญาณเนี่ยจะรู้เลยว่าวัฏฏะนี่น่ากลัวที่สุดเลยเวียนว่ายตายเกิดน่ากลัวที่สุดเลยนี่หลวงพ่อเทศมานานเท่าไหร่เกือบชั่วโมงครึ่งมั้งได้ไหมชั่วโมงครึ่งไม่เคยเทศยาวเท่านี้เลยนะ เทศที่ไหนก็ไม่ยาวเนี่ยเทศมากที่สุด45 นาทีนี่มาให้พิเศษเลยทีแรกหลวงพ่อรับนิมนต์มาอเมริกาเนี่ยปีกลายมา2 อาทิตย์ 3 รัฐปีนี้ห้าวหาญมากเลยครับ4 รัฐเป็น 2 อาทิตย์ 4 รัฐ 2 อาทิตย์ก็เลยจะแบ่งวันธรรมดาเนี่ยพวกเราไม่สะดวกก็จะแบ่งให้ชิคาโก้นะวันศุกร์กับวันเสาร์แล้วไปนิวยอร์กนะวันอาทิตย์วันจันทร์แล้วเสร็จแล้วกะจะไปศุกร์เสาร์ที่แทมป้าอาทิตย์จันทร์ที่ LA แล้วก็กลับ2 อาทิตย์นะดีท่านอาจารย์โยมตอนนี้นิมนต์ไปหลวงพ่อเห็นแล้วที่นี่ถ้าจะดีนะอย่างน้อยลูกศิษย์ท่านอาจารย์พุทธทาสลูกศิษย์อาจารย์เดียวกันก็เลยต้องเพิ่มที่นี่ให้เพิ่มที่นี่หลวงพ่อเลยต้องเพิ่มอีกอาทิตย์หนึ่งนะกลายเป็นว่าต้องอยู่อเมริกา3 อาทิตย์สงสารคนในเมืองไทยนะหลวงพ่อเทศในเมืองไทยครั้งหนึ่งเนี่ยคนฟังมากกว่าที่อเมริการวมกันเดือนนี้ใจเย็นใจมีความสุขรู้สึกไหมใจมีความสุขรู้เรารู้ไปได้ๆสังเกตไหมความสุขเริ่มเปลี่ยนเป็นความนิ่งนะจากสุขเริ่มเปลี่ยนเป็นอุเบกขาหลวงพ่อไม่ได้มาเนี่ยถ้าเราสงสัยในธรรมะข้อใดนะไปเปิดซีดีดูฟังเทศ1 ครั้งมีทุกเรื่องมีทุกเรื่องเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเป็นข้ออ้างว่าหลวงพ่อไม่มาหนูภาวนาไม่ได้ไม่จริงหรอกในขี้เกียจเองอ่ะนะเท่านี้พอสมควรสาธุทำไมไม่มีสติฮะจำนวนมากเลยสาธุลืมตัวเองไปในขณะที่สาธุนั้นรู้สึกไหมเกิดตายตอนนั้นจะทำยังไงสาธุก็เกิดลงสมาธิสติสำคัญนะเวลาเขาเดินเราดูเขาเราลืมตัวเราเองต้องฝึกนะไม่ใช่ว่าห้ามเผลอแต่เผลอเรารู้ไวๆคนส่วนใหญ่เนี่ยมันเผลอวันละครั้งนะจะตั้งแต่ตื่นจนหลับเผลอตลอดเลยยิ่งนักปฏิบัติใจไหลแวบรู้สึกแวบรู้สึกเผลอวันหนึ่งเป็นพันพันครั้งเลยยิ่งเผลอบ่อยยิ่งดีว่ามาสงสัยอะไรก็น่าใช้ได้แล้ว
ครับนมัสการครับผมจริงๆก็ยังไปปฏิบัติไม่มากพอนะแต่ก็รู้สึกว่าบางครั้งคราวในชีวิตประจำวันเนี่ยสงบมาก
สงบก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะ
อันนี้มันมีความรู้สึกว่ามันยังมีสิ่งที่กับเราต้องทําอะไรมันบางทีมันสังเกตมันรู้สึกว่ามันไม่ถูกมันมีความมันน่าจะมีความคิดอะไรที่ดีกว่านี้หรือว่าน่าทําดําเนินการอะไรทําอะไรที่มากนี้ได
้ไอ้โรคเนี่ยเป็นโรคประจําตัวนักปฏิบัติทุกคนแหละนะตื่นนอนขึ้นมาก็คิดว่าจะทํายังไงจะดีแบบนี้นะถ้ามันไม่ได้หรอกแต่ว่าบอกให้อย่างหนึ่งว่าที่ฝึกมันใช้ได้นะเพียงแต่ว่าเดินปัญญาเดินปัญญาอย่าให้มันสว่างว่างรู้ตัวอยู่เฉยๆดูกายดูใจทำงานไปถ้าจิตใจมันเฉยๆก็ดูกายเห็นไหมกายเป็นทักหน้ากายไม่ใช่เราดูไปคุณดูกายได้ชัดแจ้งเลยสมาธิดีแต่จิตไม่ถึงฐานนะจิตไม่ถึงฐาน
ยังไม่ถึงฐาน
ดูออกใช่ไหม
ครับ
ดูออกใช้ได้
แต่ตอนนี้มันบางครั้งบางคราวนี่คล้ายๆแบบว่าพุ่งสร้างไปเยอะก็ฟังเยอะฟังเต้นมาหลายครั้งแบบพยายามรู้สึกตัวพอมาเรามารู้สึกตัวก็ครั้งพอเหตุการณ์มันพุ่งสร้างไปแล้วเราก็มารู้สึกตัวเรากลับมาพุทโธพุทโธ
ก็ถูก
มันก็ปฏิบัตินี้ตลอดเลย
ถูกแล้วเพราะว่าระหว่างที่ฟุ้งซ่านเนี่ยจะรู้สึกตัวไม่ได้ต้องฟุ้งซ่านไปก่อนแล้วรู้สึกการดูกายกับดูจิตนี่ไม่เหมือนกันนะการดูกายเนี่ยรู้ลงปัจจุบันขณะคือขณะนี้รู้สึกได้เลยในการดูจิตเนี่ยปัจจุบันสันตติดูสึกเนื่องกับปัจจุบันหลงไปก่อนรู้ว่าหลงโกรธไปก่อนรู้ว่าโกรธแต่ต้องรู้ไวๆเมื่อวานโกรธวันนี้รู้ไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นใครก็รู
้ชีวิตประจำวันมันก็มาทุกครั้งที่ผมมีปัญหาเรื่องกับลูกค้าทุกครั้งก็เราก็ควบคุมสติเราไม่อยู
่
แล้วพูดอะไรไปมันก็ขาดสิ่งขาดไปแล้วกลับมาเสียใจตัวเองว่าเอาแต
่ตอนนั้น
คืออีกแล้ว
ตอนนั้นเราขาดสตินะขาดสิ่งขาดไปตรงที่เสียใจนี่เราก็ขาดสติครั้งที่สองแล้วนะจิตมีโทสะเกิดขึ้นให้รู้ทันอะไรที่ไม่ดีเราพลาดพลั้งทำไปแล้วนะแล้วก็รู้ทันไม่ทำอีกไม่แค่นั้นเองอย่าไปเศร้าโศกเสียใจกับอดีตปัจจุบันไปขอบคุณครับเดินปัญญาดูกายเยอะๆไหมต้องโยกสมาธิก็ดีนะแต่อย่าให้ติดเฉยนะติดเฉยไม่ได้นะดูกายไปดูผมคนเล็กฟันเราเรื่องกระดูกดูไปเลย
ขอบคุณเป็นจุดบน
หลวงพ่อบอกไปเสร็จแล้ว
พระการท่านก็ช่วงที่ตามดูจิตเนี่ยบางครั้งตามไม่ทันอันนี้เกิดจากการปรุงแต่งของตัวเองหรือเปล่า
ต้องไม่ทันนะต้องไม่ทันโลภแล้วรู้ว่าโลภโกรธแล้วรู้ว่าโกรธหลงแล้วรู้ว่าหลงพระเจ้าสอนบอกว่าดูกราภิกษุทั้งหลายจิตมีราคะให้รู้ว่ามีราคะใช่ไหมมีราคะขึ้นมาแล้วก็รู้ว่ามีราคะดูกราภิกษุทั้งหลายเมื่อจิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะมีโทสะแล้วก็รู้แค่นั้นพอละห้ามทันนะถ้าทันกลายเป็นเพ่งจิตไม่มีอะไรให้ดูเลยถ้าเพ่งแล้วจิตจะนิ่งเฉยๆว่างๆไม่ดีไม่เดินปัญญาพวกดูจิตต้องระวังอย่างนะดูจิตนะบางทีดูไม่ถึงจิตดูจิตไปเรื่อยคิดอย่างเราเห็นโทสะเกิดขึ้นแล้วดูมันแล้วมันจะเคลื่อนโทสะเคลื่อนนะจิตเราก็เคลื่อนตามมันไปด้วยไปอยู่ข้างนอกนะแล้วโทสะดับมากเลยจิตกลับบ้านไม่เป็นเลยจิตไปว่างอยู่ข้างนอกเลยอย่างนั้นไม่ดี
ดูหายไปเลย
ดูหายไปเลยถ้ามันหายไปนะกลับมาดูกายเราหาจิตไม่เจอแล้วเรามาดูกายก็เลยกลายเป็นบ้านของจิตหาเจ้าของบ้านไม่เจอมาเฝ้าบ้านมันเดี๋ยวก็เจอสมาธิดีนะคนวัดนี้สมาธิเยอะนะดีเด็กนั่นก็ดี
ขณะที่ปฏิบัตินะคะถึงระยะถึงช่วงหนึ่งอะค่ะเราไม่รู้มีความรู้สึกว่าจะต่อไปต่อไม่ได
้ให้รู้ลงปัจจุบันไปใจรู้สึกงงว่าจะไปยังไงดีรู้ว่ากำลังสงสัยอยู่นี่แหละกำลังปฏิบัติอยู่โทสะเกิดให้รู้นะโทสะจะแฝงเล็กๆน้อยๆอะไรจะหงุดหงิดเก่งพอหงุดหงิดขึ้นมาก็รู้หงุดหงิดขึ้นมาก็รู้ปฏิบัติไม่ใช่ว่าเราจะต้องดีเร็วก็ได้นะแต่ว่าไม่ให้ผิดศีลห้าเท่านั้น าจจะจิตจะโกรธก็ได้โกรธแล้วเรารู้นะดูบ่อยๆเมื่อไหร่รู้สภาวะลงตามความเป็นจริงเมื่อนั้นปฏิบัติอยู่แล้วเช่นกำลังงงไม่จะดูยังไงดีรู้ว่าผมปฏิบัติอยู่
ช่วงนี้โยมใช้เวลาทำงานเยอะโยมก็ดูจิตดูกายเวลาทำงานตลอด
เวลาทำงานถ้าทำงานที่ใช้ความคิดนะจะดูกายดูจิตไม่ได้เพราะว่าสติเราต้องไปจดจ่อที่งานสมาธิไปอยู่กับงานปัญญาไปคิดเรื่องงานแต่ถ้าเราทำงานไปแล้วมันเหนื่อยท้อแท้ขึ้นมารู้ว่าท้อแท้นี่เราปฏิบัติทำงานได้ผลดีดีใจรู้ว่าดีใจทำงานไม่ได้ผลเสียใจรู้ว่าเสียใจอันนี้เรียกปฏิบัติแต่ขนาดที่จดจ่อกับงานไม่ได้ปฏิบัติหรอกปฏิบัติไม่ได้เนาะไม่ต้องตกใจบางคนบอกว่าเนี่ยทุกวันนี้ทำงานแล้วภาวนาไม่ได้อยู่ในที่ทำงานตั้งหลายชั่วโมงไม่ได้ภาวนาเขาจ้างไปทำงานแล้วไม่ได้จ้างภาวนาอย่าขี้โกงเขาเอาโยกก็ดีนะโอ้ลูกศิษย์วันนี้ดีนะเก่งๆแต่ละคนดูของใสดี
กลับมาชาญโยมพอเวลาโยมนั่งแล้วจะเงียบไปเลยนะคะแล้วก็ไม่มีอะไรในโลกค่ะ
ลองเนี่ยลองนั่งสิลองนั่งให้มันไม่มีโลก
มันก็มีสิคะมีเลยนะแล้วเวลานี่ก็เปิดเทปท่านฟังค่ะที่นี่ก็หลับค่ะนั่งก็หลับแต่พอนั่งรู้สึกตัวว่าโอ้มันเจ็บนะเพราะว่าเจ็บฟังท่านเข้าใจหมดก็คำตอบที่ท่านให้มาแล้วคือว่าท่านบอกว่านั่งไปมันจะติดมันก็ติดจริงๆแล้วโยมจะเห็นว่าเออมันไม่มีอะไรในโลกจริงๆมันไม่มีแต่ว่าความรู้สึกมันคิดไป
มันล้างกิเลสไม่ได้จะล้างกิเลสไม่ได้ใจที่หงุดหงิดอะไรเงี้ยแก้ไม่ได้
ไม่ได้หงุดหงิดแค่มันเงียบแล้วมาฟังเทปตั้ง
แต่ตอนเงียบแบบเงียบนะออกมากระทบอารมณ์ของเราเนี่ยใจมันจะแกว่งง่ายนะงั้นเราเวลาทำกรรมฐานเนี่ยถ้านั่งแล้วมันหลับนะก็เดินหรือว่าถ้าทำกลางคืนแล้วหลับเราก็ทำแต่เช้าม
ันเกิดขึ้นตอนเช้าค่ะแล้ว
เช้า
เช้าผมก็ตื่นขึ้นมาพอรู้สึกไม่แล้วก็ลุกขึ้นเดินไม่ได้เลยเพราะมันนั่งมานานค่ะนั่งแต่ตีสี่ตีห้าเงี้ยค่ะแล้วก็
ไม่ใช่ก็เลยเป็นนั่งเดินเลยหรือไม่ก็ถูกวาดบ้านถูกบ้านเลยเคลื่อนไหวทำงานเลยเดี๋ยวไปคิดว่าการภาวนาหรือการนั่งสมาธินะมันแคบไปการภาวนาเนี่ยทุกอิริยาบถทุกลมหายใจเข้าออกนะมีสติกำกับอยู่นะก็ภาวนาอยู่ตลอดแล้วนะถ้านั่งจนรู้ไม่ได้ไม่ดีนะพยายามลุกขึ้นมาทำงานดี
กว่าความเท่ของท่านก็ชั่วโมงกว่าแล้วค่ะ
มันก็ได้แต่สงบไปเฉยๆจะไม่เกิดปัญญาจริง
นะสการ์ไปโยมอยู่ที่บ้านนั่งสมาธิตรงนั่งตอนเช้าค่ะแล้วเวลานั่งเนี่ยนั่งไปแล้วก็เหมือนกับร่างกายขึ้นไป
ลอยตัวลอยเนาะ
ตัวลอยแล้วกลัวแล้วอยู่คนเดียวเลย
ตัวลอยกลัวทำไม
แล้วเป็นไรบ้าง
ไม่เป็น
อยู่คนเดียวตอนเช้าช่วงตีห้า
ตัวลอยก็ไม่เห็นแปลกครูบาอาจารย์ตัวลอยทั้งหลายองค์ไม่แปลกเลย
ต้องน
ั่
งไปเรื่อย
ๆนั่งไปได้สมาธิเสร็จแล้วพอออกจากสมาธิแล้วมาดูร่างกายเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวร่างกายกินข้าวร่างกายอาบน้ำร่างกายขับถ่ายดูอย่างนั้นเรื่อยๆ
ต
้
องเป็นตอนเช้าตีห้า
บางองค์ท่านลอยเห็นไปนะแล้วท่านก็สงสัยลอยจริงป่ะนะจิตถอยออกมาจากสายที่หลดตุ๊บลงมาเลยขาเคลื่อนไปเลยมีนะอยู่กับครูบาอาจารย์เนี่ยเจอแปลกๆอย่างหลวงปู่ดูลย์นะเวลาท่านนั่งสมาธิตัวท่านจะหายจะหายไปอย่างพระประทานเคยเล่าให้หลวงพ่อก็ได้ยินมาบ่อยๆก่อนบอกว่านอนอยู่พระอุปถัมภ์เนี่ยนอนอยู่ข้างเตียงท่านกล่าวว่าถ้าท่านลุกขึ้นมากลางคืนนะจะไปห้องน้ำอะไรเงี้ยแล้วมาถูกตัวจะได้ตื่นพาท่านไปห้องน้ำนี่ปรากฏว่าวันหนึ่งตื่นขึ้นมาคืนหนึ่งตื่นขึ้นมาไอ้หลวงปู่หายไปไหนคิดว่าหลวงปู่แอบย่องไปไหนแล้วนะไปดูที่ประตูกุฏิยังล็อกอยู่รองเท้าก็อยู่ไม้เท้าก็อยู่ในห้องน้ำก็ไม่มีที่ไหนก็ไม่มีนะ เคยได้ยินว่าหลวงปู่นั่งสมาธิแล้วตัวหายถ้าเราเสื่อมที่หลวงปู่นอนสบับเนี่ยก็ไม่มีนะคราวนี้ตกใจว่าหลวงปู่หายหันไปหันมาหลวงปู่ยังนั่งอยู่บนเตียงนี่เรื่องของสมาธิ
ก
ับ น
มัสการค่ะแล้วเราจะรู้ได้ไงคะหลวงพ่อว่าเราเหมาะที่จะดูกายหรือดูจิต
บางคนฟุ้งซ่านเก่งจิตแม่
เราจะเป็นต้องมีวิหารธรรมไหมคะ
มีต้องมีวิหารธรรมถ้าจะดูจิตก็อาจจะอยู่กับลมหายใจอยู่กับพุทโธแล้วรู้ทันจิตไปเรื่อยๆก็ได้หรือรู้อยู่กับอิริยาบถแล้วรู้ทันจิตไปก็ได้
แต่เมื่อวานนี้อยู่มันเราหายใจไม่เป็นเลยอะค่ะ
ทำไมอ่ะไม่หายใจ
อ
ัด
แบบ
อ่ะอย่าไปโจกใจนะถ้างั้นกรรมฐานลมหายใจไม่เหมาะกับเรา
เราต้องแก้ไงคะ
เราพุทโธไม่ต้องหายใจก็ได้ไม่ต้องดูลมหายใจถ้ากรรมฐานอะไรทำแล้วอึดอัดแสดงว่าไม่ถูกจริตไม่ทำกรรมฐานอะไรทำแล้วจิตใจสงบสบายเอาไว้นั้นอย่างหลวงพ่อถนัดดูจิตนะแต่เคยลองดูกายไล่อยู่ในร่างกายไล่ถ้าดูเรื่อยๆแต่มันระเบิดหมดนะแต่ว่าถ้าเราดูเจตนาดูแบบจะรู้สึกเป็นเครื่องอยู่ไล่ตามกระดูกต่างๆมีกระดูกอยู่ท่อนกระดูกในปลาข้างซ้ายเนี่ยถ้าไปดูเมื่อไหร่จะปวดไปปวดขึ้นมาเลยไปถามครูบาอาจารย์ถามหลวงพ่อพุทธไหมทำไมผมดูตัวนี้แล้วปวดที่อื่นไม่เป็นท่านบอกว่าจิตมันไม่เอาตรงนี้ก็ไม่ต้องไปเอามันของอื่นมีกรรมฐานมีเยอะแยะต้องไปฝืนดูเอาให้ถูกกับจริตเราแต่จับเคล็ดได้แน่นะถ้าอยากสงบก็อยู่กับอารมณ์ที่มีความสุขความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดความสงบความตั้งมั่นเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาให้ฝึก
ต้องปฏิบัติ
เช้าเย็นทั้งวันทั้งแต่ตื่นจนหลับนะยกเว้นเวลาที่ทำงานที่ต้องคิดนั้นจำเป็นแต่เวลาที่เหลือตั้งแต่ตื่นจนหลับต้องทำกิเลสไม่ไว้หน้าหรอกรับครบ7คน